Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 6. června roku 2021, 19. hodina a 2. minuta odbyla a vy již netrpělivě očekáváte tedy, anebo doufám, že trpělivě očekáváte komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého tedy teď zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Nuž, a na co, že se to dneska podíváme. V tom bloku komentovaného zpravodajství budeme mít samozřejmě zprávy z USA, také informace z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, COVID, očkování, následky, vývoj na Ukrajině, novinky od jinut a také události z domova. Ty nás budou zajímat asi nejvíce, dámy a pánové, protože to, co se chystá na středu 9. června od 15 hodin, myslím, že sněmovní schůze číslo 109, ještě se tomu pověrujeme, tedy ten zákon o ochraně veřejného zdraví, který tam nutně mermomocí chtějí prosadit, na to politická vůle je. Tak, koukneme se pak poté na tematické okénko a ne tedy věcná informace k podstatě nedávné roztržky mezi ex-prezidentem Václavem Klausem a redaktorem Radiožurnálu. Tak o tom nevím nic, to jsem na to sám zvědavý. Nuž, pane inženýre, můžeme se asi mrknout a vrhnout tedy na ty zprávy z USA, tedy spoza oceánu.
Vrhneme se, přesto bych udělal takový předskok, když už jsme načli teda toho 9.6., ono to jednání v té sněmovně začíná už snad od 9 hodin dokonce, dopoledne.
No, ty protesty
to znamená, nevím, jako jestli to bude zrovna první jako na řadu, je ale ne. Každopádně s podivem, že opět, už asi po čtvrtém, po páté, se to vláda snaží protlačit a navíc ještě ve zrychleném režimu, což je i dokonce snad nelegální, protože žádný nouzový stav není.
Tak.
A položme si otázku, proč to dělá, v čím zájmu to dělá za situace, kdy jinde už se přichází na to, že covid pasy se ruší, roušky se ruší, očkování se zjišťuje, že škodí více, než prospívá a tak dále a tak dále. A jediné, co vlastně může člověka napadnout, je prostě snaha ještě za každou cenu prostě si podmanit co nejvíce lidí a to tak, že definitivně tím, že do nich naperu tady, jak se říká teďka moderně, ty různé šmakulády. Takže tady je prostě potřeba tady těmto věcem se postavit a je to, co vím, tak se organizuje demonstrace i třeba s příjezdem aut a podobně. Už je tam tedy už budou tedy u sněmovny cedule, že se tam nemůže jaksi parkovat a podobně, protože tak ono přímo jako u sněmovny to nejde, ale ani v okolí, protože se tam údajně bude natáčet a tak. Takže samozřejmě klasika. Jsou takové ty první finty už jako jsou, ale to neznamená, že tam jako lidi nemohou přijít a nemohou nahlas pochválit vládu a parlament za to zase, co zase chystá, respektive ten parlament vyzvat, aby jim to zatrhl prostě proto, protože víte, ta sněmovna, já nevím, jestli si to tam uvědomují ty lidé, co tam sedí, tak je něco asi tak jako dozorčí rada a ta vláda je něco jako management, či ten management se přichází té dozorčí radě zpovídat a ta dozorčí rada by jim tam měla proprat trenky a jak si ukázat jim, jak říkají naši bratři Slováci, my oťal to, poťal to a už dál ne, jo. A to mi teď zatím nějak jako chybí a prostě pokud tady zase na to někdo bude kývat, tak jako je s podívem tedy proč. Protože říkám, nouzový stav není, vůbec nějaký důvod k tomu, aby to v nějakém zrychleném režimu šlo, také ne. A jestli už ho sněmovna několikrát odmítla, tak nechápu, že má ještě někdo vůbec tu odvahu to tam zase přijít a cpát to tam a ptám se proč. A to si myslím, že bychom se měli zeptat všichni, zejména za situace, kdy víme, a nakonec se tím netají ani ti výrobci těch vakcín, že proti to takzvané očkování, proti tomu, aby člověk tu nákazu dostal, to není. Roznášet ji i po tom očkování též může, právě naopak. Jo. Roušky zase budou ty lidé nosit. A pokud někdo chce honem na dovolenou podobně, tak už se začíná nechávat slyšet letecké společnosti, že ty očkované vozit nebudou, protože aby tady někde naložili letadlo turistů a než někam doletí, tak aby se z nich stalo lazaretní letadlo, vykládali tam nějaký polomrtvý, protože v té velké výšce se bojí, že ty lidi dostanou trombózu a podobně, tak už jako některé společnosti začínají říkat, že tady ty očkované vozit nebudou.
Tak,
to je všechno jako prostě potřeba zvážit toto, jo? než prostě ty lidi půjdou jako nerozvážně někam, protože nic to neřeší, jim to nic neřeší, jim to udělá komplikace. A my jsme se o tom bavili jednou, že například i v těch Spojených státech, že už jsou třeba školy, kam ti očkovaní ani jako kantoři už vůbec nesmí, aby to, protože oni to potom dále roznášejí, po tom očkování. Takže tolik, které má na ten úvod. A pojďme teda k těm Spojeným státům. Já bych začal tedy tím, tam je vůbec hodně událostí, takzvaně se to tam hodně mele a na tom vývoji a na rychlosti toho vývoje tam budou záležet i rychlost změn, které nastupují v dalších zemích a oni ty změny přijdou. Je otázka akorát čistě času a rychlosti, teda s jakou tedy přijdou. První zpráva hovoří o tom, že mluvčí amerického ministerstva obrany Michael White hovořil o smrtelné zranitelnosti Spojených států vůči Rusku a Číně. To je člověk, který má na starosti vývoj hypersonických zbraní v Pentagonu a učinil teda senzační prohlášení na videokonferenci pořádané Centrem strategických a mezinárodních studií ve Washingtonu, kdy tedy poukázal na to, že ty hlavní geopolitičtí oponenti Washingtonu mají nejenom k dispozici řadu balistických raket, které ohrožují USA, ale také velmi úspěšně zvládly hypersonické technologie. Takže říká jednu věc, že během posledních desetiletí se potenciální protivníci rozhodli přejít na hypersonické systémy, vytváří nový potenciál. A teďka tam řekl kouzelnou větu, to vážně stlačuje časový rámec konfrontace. To znamená, Američané chtějí válčit, ale vědí, že když to ještě chvilku odloží, takže ten náskok, protože ten náskok technický se pořád těch Rusů a těch Číňanů oproti těm Američanům se zvětšuje, že když se začnou válčit teďka, takže už potom jako budou válčit těžko. Takže to je skryto, zakódováno v té větě, to vážně stlačuje časový rámec konfrontace. Protože oni chtějí pořád konfrontaci. Takže to je první zpráva. Další zprávy teda, které vám sdělím, tak jsou samozřejmě ze Spojených států také. A je to zpráva, ve které PC Roberts, Porkrake Roberts, hovoří, co se stane na summitu Putin-Biden a možná těsně před ním. A on hovoří o tom, že aby se nepropadlo nějaké naději, že summit Biden-Putin vyústí v nějaké lepší vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem. Říkám, vzpomeňme si na summit Trump-Putin v Helsinkách, kdy tedy se snažili na té americké straně tamní mass media, demokratická strana, očerňovat vůbec událost, že se teda Trump s Putinem setkává. ten americký establishment zajistil, aby teda ten summit selhal. Víme, že tam byly provokace, že 3 dny před summitem ministerstvo spravedlnosti obžalovalo 12 ruských důstojníků GRU, 2 dny před summitem demokraté v senátu vyzvali Trumpa, aby schůzku zrušil a tak dále a tak dále. O co jde? Jde o to, že ta demokratická strana a americký vojenský a bezpečnostní komplex a ta americká média považovala setkání Trumpa s Putinem za zradu v podstatě. Ne jako, že budou jednat a za zradu, protože bez ohledu na to, zda teda tam na tom summitu se dojedná něco dobrého nebo ne, ale líčí to tedy samozřejmě ty jejich prestituti a CIA a tam vlastně jde o to, že v podstatě, kdyby tam se to směřovalo jaksi k lepšímu, k nějaké dohodě, tak by vlastně ten americký vojensko-průmyslový komplex by vlastně přišel zkrátka. Takže to nesmí být dobré. A to znamená, že z tohoto zorného úhlu lze nahlížet také na ten summit Biden-Putin a Paul Craig Roberts to považuje za propagandistickou past připravenou pro Kreml. S tím, že říká, srovnává to tedy s tou pastí, když tedy Putin umožnil Navalnému odjet do Německa, tak teďka je to podobné, kdy tedy pokud tam k tomu summitu dojde, takže tam bude Biden školit Putina z lidských práv a z dalších věcí a budeme vyprávět, co smí a co nemůže a tak dál, tak jako se to pokoušeli provést v Anchorage nedávno při jednání s Číňany, kteří jim ukázali, kde je jejich místo. Takže to jako rychle skončilo a ještě dostali v podstatě od toho čínského ministra zahraničí věcí, ještě dostali pěknou nakládačku. Takže je otázka, jestli za těchto okolností, jestli teda vůbec tedy jaksi do tohoto jednání jít nebo nejít. A on říká jednu věc, jedna věc jako je jistá, že Washington využívá ruskou touhu být Západem přijat, aby vtáhl opatrný Kreml do propagandistické pasti. No, tady ještě jedna taková dost důležitá záležitost, před kterou také mnozí varují, a to je to, že vlastně jestli tedy vůbec je možné považovat Ženevu za současné situace, za bezpečné místo pro takový summit pro Putina. Protože Švýcarsko dávno už nemá statut nějaké neutrální země, ono oficiálně ho má. A když pak jako zjistíte, že vlastně tam je hlavní sídlo globalistů, že dokonce se tam snad ještě bojuje pod Ženevským jezerem, kde teda mají oni centrálu a tak dále, že tam snad ještě není ukončeno, tak je to samozřejmě pováženou. A to asi nevyřeší ani 50 ruských vojenských lodí, které jsou, řekněme, poblíž, teda mimo teritoriální vody, ale poblíž tedy Spojeným státům. Kdyby tedy k něčemu takovému došlo, tak v podstatě, že by teda takovýto útok na Putina nenechali bez odezvy, včetně letadel a tak dále a tak dále. Víte, to je sice dobré, ale já se obávám, že zejména americkým státním elitám je to úplně fuk. Protože oni vidí, že teďka buď skončí, globalistům ani tak ne, americkým státním elitám se určitě, ale oni vidí, že teďka buď skončí, anebo prostě, že budou bojovat a budou bojovat za každou cenu, protože jinou šanci nemají. Takže tady bych já osobně bych se takovému to jednání asi vyhnul. Nejsem samozřejmě státník, a když si vemu teda ty možné přínosy, které jsou prakticky nulové, tak bych se tomu vyhnul a asi bych to chvilku natahoval, než nastoupí Trump, který naznačuje, ohlašuje, že se vrátí takzvaně do práce letos v srpnu do funkce. Ale uvidíme, dostaneme se na to dál. Dále tedy samozřejmě tady, když na to i podíváte na to jednání, tak jak tady říkají další informace, tak Spojené státy se chystají zaútočit na Rusko v kombinaci se sankcemi. To znamená zaútočit ne raketami, ale takzvaně reagovat na údajné kybernetické útoky Ruska vlastními tedy útoky a tak dále, které zatím nikdo ani snad neviděl. A neví se ani, jestli jsou ruské, protože tam se zdá, že určitou roli tam spíše hrají globalisté sami. Nicméně Moskvě je připisován útok na americké vládní sítě, i když to tedy Kreml popírá. Takže americké úřady mají v úmyslu zahájit několik kybernetických útoků proti Rusku v příštích 3 týdnech po rozsáhlém hackingu vládních sítí Spojených států, který byl zaznamenán na konci loňského roku. Víte, že tam někde nešel produktovat a některé další věci, tam byly problém s benzínem a podobně. Takže to je vlastně ten důsledek. Ale je samozřejmě otázka, kdo to provedl, proč to provedl. Samozřejmě, aby tam rozkolísal domácí scénu, to jistě, ale nedomnívám se, že by to muselo být nutně ruské, a také to nikdo nikdy neprokázal. Dokonce ani Biden nedávno, když o tom hovořil, tak říká, že jako je možné, že to bylo z území ruská, že to nemusí být nutně jako ruská vláda. Takže to byla taková ta úlitba na jedné straně tedy tomu vojensko-průmyslovému komplexu doma a na druhé straně snaha tedy, aby to jednání bylo. A teď je akorát otázka si teda vlastně říci nebo popřemýšlet o tom, co vlastně vede teda Bidena k tomu, že za každou cenu teda chce tedy s Putinem jednat. A prostě pokud někdo se mnou chce za každou cenu jednat, tak mu řeknu dobrý, tak přijeď. A nebo za tebou někam jezdit, přijeď. Jo, takže tady jsou jako některé věci, které jsou zatím nejasné. Já chápu jednu věc, že tady se třeba hraje o čas a že to zatím může nějaké jednání může zdržet tu americké státní elity od nějakého ještě pokusu o útok a mezi tím to mohu možná dohrát až do situace, že by Trump nastupoval. Zatím údajně tedy nemají srovnanou agendu obě dvě strany k jednání, což teda také může být taktická záležitost, ale nechci samozřejmě předbíhat, protože to už je, řekněme, v oblasti spekulací. Další zpráva hovoří o tom, že Gates a Soros, že chtějí zavést orwellovskou noční můru, ale že jak se jim to selhává. Nicméně Komise pro informace Aspenského institutu tak byla pověřena úkolem zahájit úsilí, aby eliminovala z internetu takzvané nesprávné informace a desinformace. A tuto operaci financuje Gates a Soros, takže si můžete představit asi, co teda, jaké informace tam mají vlastně zůstat a jaké mají jít pryč. A týká se to zejména zpochybňování vakcín proti novému koronaviru, zpochybňování podvodu ve volbách ve Spojených státech a některé další záležitosti, teda, které se týkají tedy stavění překážek té globalistické agendě směrem tedy k tomu novému světovému řádu. Tam je hlavně teda spolupředsedničkou této instituce, tak to je taková představitelka těch falešných zpráv, Katie Kuricová a dál Rashad Robinson, což je generální ředitel levicové skupiny Color of Change. No, stálo už je to, když se na to dívám, tak je to stálo už jako velmi pěkné peníze, protože už tam do nich od roku 2003 do roku 2020 ta nadace byla Melindy Gatesových, tady do této instituce už nasypala 105 milionů dolarů, takže to je slušná částka. Nicméně pojďme se podívat dál, jak se jim tedy v praxi tedy tyto věci daří nebo nedaří řešit. Další zpráva hovoří o tom, že Pompeo a senátor Paul, míněno Rand Paul, což je tedy republikán, a Mike Pompeo jako bývalý ministr zahraničí, tak během víkendu vyjádřili před veřejností varování, že ten Wuhanský biologický institut zůstal nadále funkční a mohly by se tam dít další kontroverzní aktivity. A dokonce říkají, že mají obavy, že tyto věci stále pokračují a že financuje americká vláda. Nicméně minulý týden v Senátu byl přijat pozměňovací návrh, který podal právě Paul a který zakazuje používání amerických daňových dolarů na financování výzkumu. No, oni to překládají jako zisku z funkce, gain of function, ale fakticky pod tím rozumí biologické zbraně v Číně tedy. A přitom je zajímavé, že teda každý z demokratů tentokrát hlasoval pro. Takže to bylo vlastně jednomyslné, takže to vedlo teda toho Pola k myšlence, že tedy buď mají relevantní informace, anebo že informace ukazují na teorii toho viru vycházející z laboratoře a že tedy vlastně tyto informace, že sílí. Takže to jsou teda ty děvy, tedy, to je tedy ten, ty důvody, proč teda vlastně náhle to tedy podpořili. No, jinak minulý týden došlo k odhalení, že tři pracovníci v té laboratoři ve Wuhanu byli už v listopadu nemocní a v nemocí, teda, která byla podobná covidu, než tedy to Číňané vůbec přepustili. Nicméně dostaneme se k tomu dál. Američané jim zazlívají, že to vlastně jako neřekli dál, že nevarovali a tak dál a tak dál. Ono to asi bude trochu jiné, ale ještě se k tomu dostaneme. Ještě se k tomu dostaneme. Samozřejmě záleží, kdo co zrovna říká. Oproti tomu Washington Post, ten hovoří o tom, že označení úniku viru z laboratoře jako odhalené konspirační teorie, že to bylo špatné, že to není takhle. Vrací teda ta tvrzení, které se týkají té teorie, že virus unikl z laboratoře v tom Wuhanu, tak to vlastně jakoby stahují. A útočí ten článek přímo na senátora Toma Kotna z republikánů z Arkansasu, který považoval vyšetřování původu viru takzvaného čínské komunistické strany CCP, protože tak je to dneska oficiálně nazýváno. Nicméně hovoří tam také o tom, že v té genomové sekvenci toho viru není absolutně nic, co by označovalo nebo naznačovalo, že virus byl vytvořen. Tam tvrdí dokonce Richard Albright, profesor chemické biologie na Rutgersově univerzitě. A možno, že se jednalo o záměrně uvolněnou biologickou zbraň, lze pevně vyloučit. No, oni hlavně tu genomovou sekvenci toho viru ještě nikdo neizoloval. Takže tam nic nemohlo být, protože nikdo neizoloval. Takže to je opět matení hlav toto. Takže i to zapírání zatím jaksi moc se jim nedaří, což je jako teda realita. Nicméně dělají zatím, co dělat mohou. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy poskytly čínské laboratoři více peněz na výzkum netopíru, než tvrdí Fauci. A už je to doložené dokumenty. V podstatě o co se jedná? Spojené státy podle nově vydaných dokumentů poskytly více než 800 tisíc dolarů špičkové laboratoři v Číně, z níž se někteří domnívají, že unikl teda ten virus. A ty interní e-maily od úředníků z té Národní instituce zdraví a s tím úřadem, tedy uvnitř té agentury Národním institutem pro alergie a infekční nemoci, tak ty ukazují, že v roce 2020, že diskutovali o otázce republikánských členů kongresu o tom, kolik teda vlastně té agentuře do Wuhanu zaslali peněz. Já bych řekl, nemám teďka ty podklady tady u sebe, ale je důležité vědět, že ta agentura sice je v Číně a tak dále, ten virologický ústav je v Číně, a že tam mají podíly někteří významní investoři, dokonce mezi nimi z Ameriky, dokonce mezi nimi Soros, pokud se nemýlím, tak je tam americká investiční společnost BlackRock a některé další. Je to samozřejmě přes nějaké další prostředníky, ale je tomu tak. Takže ta částka, která byla zaslaná mezi těmi fiskálními roky 2014 a 2019, byla podle úředníků 826 777 dolarů. Původně se hovořilo o části výrazně menší. Vtip je v tom, že to financování bylo poskytnuto Alianci EcoHealth a ta pak směrovala ty peníze do laboratoře za účelem pochopení rizika vzniku koronavirového netopíra. Takže tam údajně zkoumají takovéto věci. Ta částka byla výrazně větší, ale je to méně přehledné, protože ta částka šla ještě do některých dalších laboratoří, takže celkově ta částka představovala ten grant na EcoHealth asi 3 miliony 600 dolarů a z toho údajně jenom 750 tisíc dolarů šlo do toho Wuhanu plus předtím asi 75 tisíc, takže to vychází, hovořím zhruba, tak je to asi těch 826 tisíc a nějaké gromy, jak jsem o tom hovořil. Jinak to tam šlo ještě do některých laboratoří v dalších zemích, jako je Indonésie a podobně. Takže tolik teda k této záležitosti. Tam byla dokonce Vietnam, Kambodža, Laos, Malajzie a tak. Takže to je jako jedna záležitost. Ukazuje se ale, že už jako ani tam ta původní čísla nebyla správná, nebyla přesná. Dostáváme se dál k tomu, že guvernér Floridy DeSantis zaútočil na Fauciho, kde řekl, že role Fauciho ve výzkumu takzvaného to je ten gain of function, to se překládá jako nárůst fungování, ale je to míněno teda ta biologická zbraň, že by měla být plně vyšetřená a že by měl být vyšetřován teda ten americký, teda ten ředitel teda toho amerického národního institutu pro alergie a infekční nemoci, NIAID, či NIAID, Anthony Fauci, a hovoří o tom, že si myslí, že jeho role v tomto výzkumu je něco, co je bezpodmínečně nutné plně prozkoumat a prověřit, jaké peníze z USA on nebo kterýkoliv z jeho kolegů mohl tedy poslat do té laboratoře do Wuhanu. Není tady zpráva o tom, jestli je to předtím, než dostali tuto část, než byla uveřejněna tato částka, anebo jestli o této částce pochybují, že to je částka konečná. Podle mě budou prověřovat stejně dále, protože oni si ho Fauciho pozvali a dokonce měl vydávat mu vydálo místo příslušné prohlášení, dodatečně se ukázalo, že lhal, to znamená, že i tam bude teda nějaký postih. A tady společnosti noviny Epoch Times například kontaktovali Národní institut pro ty alergie a infekční nemoci, aby se vyjádřil k tomu prohlášení toho guvernéra DeSantise a pokud vím, tak tam výsledek jako není. A ten guvernér říká, že prostě pokud poslal ten Fauci peníze do této laboratoře, takže by nebyl skutečně odpovědný. Takže samozřejmě jiní zase, kteří jsou tam také nepřímo zainteresovaní, tak zapírají, jako mohou. Takže to je, nechci chodit do detailů z časových důvodů, říkám to ve zkratce. Další zpráva hovoří o tom, že nejlepší zákonodárci GOP, to znamená Great Old Party, to jsou tedy republikáni ve zkratce, pokud ho někdy uvidíte v novinách, tak požadují, aby byly předloženy neupravené Fauciho e-maily a chtějí, aby se čel v tom kongresu. Bylo dále zkoumáno asi přes 3 000, dokonce 3 500 mailů Fauciho. Ukazuje se, že lhal o původu COVID-19 v roce 2020, což velmi nelíbě nesl admirál Brett Giroir, který obvinil, což je tedy specialista pro testování kovu, tedy v Bílém domě, a ten obvinil doktora Anthony Fauciho, že loni lhal o původu viru, jak oni říkají, čínské komunistické strany, protože zdravotničtí úředníci s intenzivní snahy prošetřit hypotézu, že se ten virus vynořil z laboratorní nehody. Takže ten Fauci tvrdil, že ten virus nemohl být uměle nebo záměrně zmanipulován v čínském virologickém ústavu Wuhan. Takže teď se ukazuje, že tomu tak bylo, nehledě k tomu, že jak se ukazuje, tak ani tomu být nějak nemohlo a potvrzoval to nakonec i tady ta dobrozdání doktorky, teď mi vypadlo jméno, možná, že mi doplníte.
Soni Pekové?
Ano, Soni Pekové, která říká, ano, vypadá to tak, ale je tam na konci odsásek a je to udělané jinak.
A musíme připomenout, pane inženýre, no, aby lidé nezapomněli. Původně to bylo přece vyvíjeno a testováno v USA, ale myslím, že Obamovy administrativy to bylo podsunuto nebo přesunuto do toho čínského Wuhanu, aby to lidé stále věděli, že to, odkud to pochází tak. Původně.
Tak, ty zprávy samozřejmě Američané z toho dělají čínský virus, protože je to, a čínské hlavně, že to je komunistické strany, protože to je ten strašák, na to tam ty, na ty komunisty, oni tam jako hodně berou, jako na to oni slyšejí. Nicméně, podle mého soudu je to také, je to vir, který začal být vyvíjen ve vojenských laboratořích na základě Detrick ve Spojených státech a poté, co tam byla tenkrát ta povodeň, tak a poškodil jen tu čističku a pak tam byl únik, která tady tohle toho sejrejtu, když to řeknu takto do okolí, začali tam být nemocní lidé, tak oni to potom přesunuli do té Číny, do toho Wuhanu, protože to je stejně, majitelé jsou tam stejně, víceméně americké subjekty, soukromé, a ještě jim tam Fauci poslal grant z peněz daňových poplatníků. A teď je otázka, jak bude velký, jestli budeme těch 826 000 dolarů nebo ne. Nicméně ta šetření zatím se točí pořád, protože to jsou Američané, tak se to točí kolem Číny. A je samozřejmě, teď je otázka, jak se to vyvine dál. Kdyby to mělo prasknout celé, tak oni to radši zatlučou, nebo to praskne a bude to v rámci vyřizování teda těch účtů tedy s těmi demokraty. To je jako je otázka teďka. Faktem je to, abychom postoupili dále, protože ta agenda je dosti široká, takže nejde jenom o to, že teda ten Fauci lhal, ale a to dokonce je v americkém kongresu pod přísahou, kde jako říkal, že neměl informace o původu viru SARS-CoV-2 a tak dál. Přitom ty e-maily, když je ty jeho e-maily, tak jako dokazují, že byl informován o tom laboratorním původu a tak dál. Takže myslím, že o tom jako měl i článek a nějakou informaci detailně to probíral pan VK na Ironetu. Takže tam je otázka, jak se to dá vyvine vůbec celé, jestli to zatlučou, nebo jestli v rámci teda toho vnitropolitického boje to tam prostě na ty demokraty vytáhnou. Faktem je ale to, že americká armáda podle posledních zpráv zatkla doktorku Deborah Birxovou za zločinné spolčení ve věci COVID hysterie, a to je vlastně spolupracovnice doktora Anthony Fauciho, takže to vypadá, že doktora Fauciho mezi ovinou temné mraky, pokud se to už nestalo. Ten je ještě na svobodě. Nicméně zatím té doktorce je dáváno za vinu, že oklamali americkou veřejnost a přesvědčili, že obličejové masky jsou účinnou metodou, jak zmírnit šíření COVID-19. Byla na ní podána žaloba, to je v rámci těch, co jsou rozpečeťovány, jak oni to tam dělají, a oni viděli, že ty masky a připouštěli to, že jsou naprosto neúčinné, i dokonce mají na to doklady, že snad si vyměňovali nějaké maily, že věděli, že to vleklé maskování nebo nosení té masky, že má závažné vedlejší účinky na lidskou fyziologii, zejména u dětí starších osob, lidí se sníženou imunitou a tak dál. A ta Birxová píše tomu Faucimu, že bez ohledu na ten postoj toho amerického prezidenta, když on byl proti tomu, takže musí pokračovat podpoře prosazování maskování, údajně proto, že to dává lidem pocit klidu a bezpečí, jenže ty lidé umírali a oni dneska jim dávají za vinu, že vlastně také přispěli ke smrti 15 000 Američanů. A jsou to takové příklady, jako 13-letý chlapec náhle zemřel, že hrál fotbal v roušce ve velkém vedru, v Renu v Nevadě a některé další takové záležitosti. Takže zdá se, že na Fauciho dojde, protože Fauci to bude mít jaksi na takzvaně na hrbu daleko více. Další zpráva hovoří, a ta už se týká dalšího z těch zmiňovaných problémů, a to je přezkum hlasování, nebo přezkum tedy volebních výsledků v souvislosti tedy s loňskou volbou amerického prezidenta. Opět máme na paškálu okres Maricopa, a čili jako největší okres v arizonském kraji, kde z odevzdaných 2 100 000 lístků, nebo prezentovaných spíše, otázka si byly odevzdány, tak už je více než 1 000 000 hlasovacích lístků už bylo přepočítáno a ověřeno. Takže už teďka mají jenom polovinu. Teďka ten pokrok se ještě zrychlil, protože ještě přibrali nějaké další lidi na ten přezkum, takže ty auditoři očekávají dokončení toho procesu do konce června. Dokonce je tam nasazen bývalý arizonský republikánský ministr zahraničí Ken Bennett, který působí jako prostředník pro Senát a také současně jako pro ten kontrolní tým, takže teďka přidávají další směnu, aby teda to urychlili. Samozřejmě demokraté se tam pokusili ten proces zablokovat, ale soud se rozhodl proti ním a řekl, že nepředložil věcný důkaz obvinění ohledně bezpečnosti a ochrany soukromí, což oni namítali, aby teda ten proces zastavili. Další informace o tom, že v okrese Fulton, Georgia, tak tam došlo k tomu, že vlastně ty lístky byly v jakémsi skladu. Tam měla být u toho ostraha, tam je asi k auditu, je tam asi 145 tisíc hlasovacích lístků. Náhle tam byl v noci popách zařízení, ukázalo se, že jsou tam dveře otevřené, ty dva lidé, kteří tam měli jídat, tak byli pryč a vlastně ten sklad byl dokořán bez dozoru a tak dál, takže a byli to přitom dva poslanci, tedy z toho jejich okresu Fulton, tedy, kteří byli přiděleni ke sledování teda, nebo k zajištění teda té bezpečnosti té budovy, kde se uchovávají ty hlasovací lístky. A odešli 20 minut před puštěním alarmu, takže snad se tam jako to až tolik nestalo. To jako se ještě zjišťuje. Trump k tomu vydal tedy prohlášení hned tedy, kdy teda jako vyzýval tedy, aby jako opravdu teda na to dbali, hlídali to a tak dál. Takže uvidíme, jak se to bude dařit. Přitom teda ty demokraté hovoří o volební bezpečnosti, ale nepraktikují to, co kážou, protože se bojí toho, co se dá najít, jak pravil tedy Trump. Takže vyzývá vedení okresu Fulton, aby udělal správnou věc a ochraňoval hlasovací lístky. Tam se do toho, jak si zaplétám, vstupuje i ministr Georgie Brett Raffensperger a on jako zrovna moc jak si těmto snahám Trumpa nakloněn není. Nicméně, jak uvidíme dále, tak je ze strany tedy republikánů této strany je tedy silně kritizován, takže uvidíme, jak se on udrží nebo neudrží ve funkci, protože ty republikáni Georgie schvalují rezoluci, která kritizuje tohoto ministra, to jejich jako ministr zahraničí tedy v té jejich vládě, teda v georgijské vládě. A ten dokument říká o tom, že prostě se lhala, že to pramení z Raffensperkerovy uzavřené dohody o vypořádání s demokratickou stranou Gruzie a s výborem demokratické senátní kampaně a výboru pro demokratickou kampaň v kongresu. Takže tam se dějí takovéto věci a že ta dohoda vedla to Raffenspergera k souhlasu s prosazováním předpisů, které se týkají rychlého oznámení v případě zamítnutí hlasovací lístku a kontroly podpisů krajských úředníků ohledně obálek a hlasovacích lístků nepřítomných a tak dále, a tak dále. Takže ty republikáni z Georgie ho obvinili, že podkopává bezpečnost voleb tím, že umožňuje hromadné zasílání žádosti nepřítomných jeho úřadem a třetími stranami, což vytváří příležitosti pro podvody, kdy ověření přesné shody podpisu je téměř nemožné, že umožňuje použití volebních úřadů bez žádné úschovy a tak dále, a tak dále. Takže asi on bude mít v dohledné době problémy. No, takže to jsou tyto záležitosti. Do Arizony také dorazila pensylvánská delegace, aby se podíval, jak tam dělají teda ten audit a mohla ho provádět stejným způsobem doma. Takže vidíte, že i další se do toho pouštějí. A Donald Trump měl teďka, mu řekli, že ho pouští znovu na Facebook a Instagram. Nicméně v zápětí mu to zastavili, dali mu jakýsi distanc na 2 roky. A další zpráva hovoří o tom, že stránka Donalda Trumpa byla dokonce na dobro vypnutá A je to tedy ten jeho web, který se nedávno spustil, takže ten je tedy vypnutý úplně. Takže uvidíme tedy, on teda hovoří from the desk of a tak dál. Ten jeho spolupracovník Jason Miller říká, že teda nejde o nový web sociálních médií a že o tom dají více informací v jiném čase. Faktem je to, že Trump se zřejmě bude chystat buď do voleb, anebo tedy k nástupu do Bílého domu, jako rovnou, těch možností je několik, dostaneme se k ním. A Facebook tedy pozastavil Trumpa na 2 roky, to znamená, že by se mohl připojit té platformě až před volbami 2024, ovšem jako toto je jako nemožné, tady je prostě potřeba, aby Trump se dostal do čela státu a udělal tam pořádek. Toto jako není možné prostě. A má na to dokonce zákon, který schválili téměř jednomyslně už někdy v roce 2018 představitelé ty obou, tedy jak demokratů, tak republikánů v kongresu, takže tam není problém, aby prostě on jim prostě tyto společnosti zabavil. Pak je třeba někomu prodá, nebo si něco nechá prostě prostát, že tohle to není prostě možné. Takže jinak teda on říká, že tedy je nepřípustné, aby Facebook udržoval uživatele mimo platformu po neurčenou dobu bez kritérií a tak dál. Což jako říká se představenstvo tedy jakési dozorující společnosti, takže mu to dá na 2 roky. No ale takhle se prostě jako nedá s představitelem státu jako vůbec jako jednat. Takže Trump, jak se nechá slyšet, že tedy skartuje tedy Marka Zuckerberga a že tedy příště jako, že s ním až přijede nějakou soukromou zážitost, tak že s ním jako žádný večeře a další věci s ním a se ženou nebudou, no to hodně potrestá tedy. To jako, tam je problém v jedné věci, tam je problém v tom, že a to bude problém i do budoucna, protože teďka bojují proti globalistům, ale jestli jako si představuji, že teďka jako vytlačí americké státní elity a likviduje a globalisty a pak jakože pojedou dál už jako v málo funkčním kapitalismu, tak je naivá, protože za chvilku tam bude mít to sami znova. Jo, čili tady to znamená prostě přejít na jiný systém a o tom systému se asi ještě všichni tedy budou ti světoví státníci muset poradit, jaký systém, a teď nemám na mysli politický systém, to je až jako o úroveň pod tím. Já mám na mysli nový systém vůbec řízení světové společnosti, organizace světové společnosti a pak podle toho teprve pak nějaké politicko-ekonomické systémy. To je někde o jeden řád níže. Takže jinak teda další zpráva hovoří o tom, že Donald Trump říká už lidem, že bude znovu jmenován prezidentem. Dokonce hovoří o tom, že by to mohlo být už teda po skončení těch auditů. A hovoří dokonce o tom, jak píše reportérka New York Times, Maggie Habermanová, že Trump řekl řadě lidí s ním ještě v kontaktu, že očekává, že se do srpna tohoto roku vrátí zpět. Já se k tomu ještě dostanu v krátkosti, hned za okamžik. Ten důvod je ten, že říká, že nemůže čekat do roku 2024, protože by mu do té doby Biden a spolu ze Spojených států udělali kůničko na dříví, když to řeknu velmi lidově. Tam byly v podstatě čtyři různé varianty, jak. Jedna byla do roku 2024 nové volby, ovšem prostě pokud tam nic neudělají, tak tam riskuje, že bude zase repete toho, že zase někde nějaký mistroj Dominion a tak dál a tak dál, takže že v některých státech, které jsou řízeny demokraty, kde se nezmění pravidla voleb, takže opět, že tam nasekají, anebo nějací brigádníci, že tam nasekají tolik lísků prostě pro jeho konkurenta, že prostě ty volby regulární opět nebudou. Takže podle mě by to jako nejlepší řešení nebylo. Druhá varianta byla 2022, kdy by vlastně on nastoupil do Senátu a on čeká, že v obou komorách to znamená jak ve sněmovně reprezentantů, tak v Senátu, že vyhrají. To znamená, že přesto by vlastně on potom mohl zpochybnit tedy Bidenovo vítězství, ukázat tedy vlastně na to, rozebrat znova, vrátit se k těm volbám, tam potom vlastně odhlasovat to, co teďka jim neprošlo, co zkoušeli, co jim teď neprošlo. To znamená, jak to, s těmi, jak to tedy vlastně s těmi volbami bylo a vlastně toho Bidena dostat z funkce. Ten problém je takový, že to půjde k soudům a při tempu amerických soudů, tak to je na hodně dlouho. A sice se to jako jedna z možností, se to údajně Trumpovi líbilo, ale nemyslím si, že to, má, že to bude mít až to nejlepší a nejpraktičtější užití. Třetí varianta je, že teda po těch přezkumech, že se tam vrátí letos, ještě do konce roku. A čtvrtá varianta ještě pořád byla taková, že ty demokratické, nebo demokraty řízené a republikány řízené státy, že se oddělí ty republikáni, že tam bude základem Texas a Florida a pak se další na to nabalí. Víme, že tam byla řeč asi o 21 státech a on, že bude v jejich čele. Ty další pak podle toho, jak se bude dát, jak se bude vyvíjet, tak potom budou na stejná pravidla, přidají se nebo taky ne. Zdá se, že z těch čtyř variant volí tedy teď tu, aspoň o tom hovoří, že by nastupoval letos v srpnu, takže uvidíme, jak to bude. On teďka zahajoval už nějaké turné, kde asi ve čtyřech místech mám pocit, že tuším včera, že měl být v Orlandu, nebo už v pátek, že měl být v Orlandu a pak jede někam do Ohio a ještě má být na dvou místech, takže udělal jakousi kampaň tedy a kde bude se velká setkání s lidmi. Takže to je k tomu. Trump tedy hovoří o tom, že si tedy vezmeme si zpět Senát, vezmeme si zpět sněmovnu, vezmeme si zpět Bílý dům a to dříve, než si myslíte. Bude to opravdu něco speciálního. Takže jestli ještě má něco dále v plánu, jako opravdu neumím říct a asi to neumí říct ani nikdo další, prostě proto, protože to zřejmě má jako překvapení. Jeden z jeho republikánských strategů, Roger Stone, ten zase naopak očekává, že Donald Trump bude v New Yorku čelit obvinění, že se na ně něco hodí a buď nějaké daňové, že se vykonstruovaly nějaké obvinění, daňové úniky a nebo nějaké bankovní podvody a takovéto záležitosti, aby ho tedy udrželi nadále, jak se tedy uledu trochu mimo teda hlavní směr dění. A domnívá se, že v momentě, kdy se dovíme pravdu o výsledcích voleb v okrese Maricopa, tak jakože, že prostě na něj něco takového přistane. Tak, takže to máme konečně Spojené státy hotové, které byly poměrně náročné. Já bych tady v této souvislosti ještě s tím očkováním, možná, že bys to hodil později, já to udělám tady. Já bych chtěl ocitovat úryvek z knihy Jacquesa Attaliho, což byl první předseda EBRD, což je Evropská banka pro obnovu a rozvoj. To je součást tedy té struktury Evropské unie. Ta kniha, to Jacquesa, jinak je to člen Bilderbergu, ta kniha Attaliho je z roku, podržte se, vážně posluchači, 1981. A tehdy už Jacques Attali v ní mimo jiné píše: budoucnost bude o nalezení způsobu, jak snížit populaci. Samozřejmě nebudeme schopni popravovat lidi ani stavět tábory. Zbavíme se jich tím, že je přesvědčíme, že to je pro jejich vlastní dobro. Něco najdeme nebo způsobíme pandemii zaměřenou na určité lidi, skutečnou hospodářskou krizi nebo virus postihující staré nebo starší lidi, na tom nezáleží. Slabí a bojácní tomu podlehnou. Hloupí v to uvěří a požádají sami o léčbu. Postaráme se o léčbu, která bude řešením. Výběr idiotů, tedy bude proveden sám, půjdou na jatka sami. Hezké, co? Tak.
Ano, já už jsem to zmiňoval před dvěma týdny v necenzurovaných informacích, vždycky po našem pořadu. Na tady to jsem tam upozorňoval právě, že z roku 1981, dámy a pánové, neuvěřitelné.
A teďka zkoumají ve Spojených státech, vynalezají kolo, jak se říká, a zkoumají, jestli byl vir umělý nebo ne, když už si některé ty věci nechávali kdy, v roce 15 nebo 16, už si to nechávali patentovat. Jo? Jestli to nechávají patentovat, tuším, že v Holandsku. A teď nevím, jestli to bude zrovna rok. Myslím, že to bude Rockefeller zrovna, že to nechává patentovat. Jo? Chci říct jednu věc. Věci, které vzniknou v přírodě samovolně, tak se nedají patentovat. Patentovat se dá jenom nějaký výrobek, nějaký vynález, jo? Něco takového. To znamená, že už to samo o sobě hovoří za všechno. A není to tak dlouho, kdy proběhla tady po internetu i doklady o tom, že například slovenská vláda, že si asi 2 roky už před vypuknutím tady této koronavirové krize, takže si už jako objednávala roušky a další věci a byly tam vidět ty faktury a všechno. 2 roky předtím. Tuším asi 2 roky, možná necelé 2 roky předtím, než to vypuklo, takže už věděli. Takže a tak dál. No, pojďme dále do Ruska, protože čas nám pokročil hodně. Pojďme dále do Ruska. Ministr obrany Šojgu hovořil o krocích Ruska v reakci na akce NATO, kdy tedy akce NATO pořád tedy na tom, na té východní, na té, nebo na té západní hranici tedy Ruska, tak tam pořád se tam shromažďují jednotky. Takže tímto západním strategickým směrem vytvoří ruské ministerstvo obrany asi 20 nových formací a vojenských jednotek, jako vedl Šojgu, a poznamenal tedy, že vlastně ta vojenská hrozba ze strany NATO pod vedením Spojených států, že vlastně neustále roste, že zvyšuje intenzitu letů toho svého strategického letectví, přítomnost válečných lodí s řízenými střelami, počet cvičení roste a tak dále. A hovoří se o tom, že tedy ta těch 20 formací a vojenské jednotek, které že bude vlastně tvořit dohromady západní vojenský okruh a že to tedy podle starších počtů nebo podle počtu celé z války, že to znamená 2 armády pro představu. A jinak, že tato opatření, že jsou synchronizována s dodávkou moderní zbraní a vojenského vybavení. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že atmosféra hustne a míněno tedy před tím evropským turné Bidena v polovině června a před tím možným setkáním Putina s Bidenem na konci tohoto turné. Ruské ministerstvo zahraničí v této souvislosti uvedlo, že agendy Ruska a Spojených států na nadcházející setkání Putina a Bidena se neshodují. To je velmi pozitivní. My jsme o tom před chvilkou hovořili. Dále ruské ministerstvo zahraničí slíbilo pomoci Bělorusku v případě nových evropských sankcí. Další zpráva hovoří o tom, že Ryabkov, což je myslím náměstek ruského ministra zahraničí, varoval USA před nadcházejícími nepříjemnými signály z Moskvy. Dále minister Šojgu oznámil vytvoření těch 20 nových vojenských jednotek a formací v tom západním směru do konce tohoto roku, to je to, o čem jsem hovořil. A ministr zahraničí Lavrov oznámil, že Rusko je připraveno odpojit se od společnosti SWIFT. A Lavrov znovu označil Evropskou unii za nespolehlivého partnera. Takže vidíte, že to zatím nějaké úplně poklidu není. A tam to vypadá i na to, že se ta schůzka nemusí konat, protože z největší pravděpodobností USA a jejich satelity chtějí, aby ten kontext toho setkání byl definován nebo jako vyústil tedy do nějakého systému trestů, pokynů a lekcí pro Rusko, což asi jako dobře nepůjde. Tak, takže aby teda zase tedy Biden se zase jakoby postavil tedy jako do čela toho západu a zase byl takový ten sjednocující element teda pro tu Evropu a pro ty společné akce, kterými teda budou teda to Rusko trestat. Tak, takže já jenom chci vidět, jak jednoho dne teda tady dopadnou ty, protože to jako opravdu. Tak, takže přitom je potřeba si uvědomit, že ta stará schémata, ty vzory, ty algoritmy vytvořené Západem a které zatím Západ používá, takže přestávají fungovat, ale ten problém je v tom, že, a to je potřeba si říct, že tedy zatím tyto všechny akce, že jsou zatím a i ta ekonomika zatím, že ještě jako pořád teda jde, že vlastně ty tiskarské rysy na tom západě pořád ještě tisknou ty peníze, byť ničím jsou kryté, aby teda to ještě chvilku udrželi tedy v chodu. jak tu ekonomiku, tak ty armády, tak teda tady tyhle ty agresivní choutky. A je vytištěno mnoho bilionů dolarů a euro, roste dluh západních zemí o přibližně stejnou částku, ale oni ten tisk nemohou, ten vlastně tisknou dluhy a v podobě těch dolarů a euro, protože jak to zastaví, tak se okamžitě začnou hroutit, hroutí se stabilita a poté vystane otázka samotné existence těchto států. Takže ten Západ může ty své problémy vlastně vyřešit pouze teoreticky na úkor někoho pomocí vojenské síly. A to je to, o co oni se přesně snaží. A to někdo teda jsou Rusko anebo Čína. A přitom ten Západ ale nemá převahu vojenské síly. To znamená, že ten Západ to nemůže na té praktické úrovni touto cestou ani vyřešit. To znamená, že to, co může dělat, tak jsou další verbální intervence proti Rusku a Číně, nové sankce a tak dál. A tak to ještě může třeba tahnout rok nebo dva, aby došel nakonec ze stejnou bodu nemožnosti něco udělat. Ovšem situace ještě horší než nyní. A to je, když si vzpomenete na to, o čem jsem hovořil na začátku, že si vlastně doba pro nějakou skutečnou intervenci, že si jim vlastně krátí, že pak už nebudou za rok, za dva už nebudou jaksi tou technikou a tou výzbrojí už nebudou konkurenceschopni vůbec, tak je to pro ty Američany a pro ten Západ je to velké dilema. Takže teď je otázka, zda za této situace, teda jak to bude vypadat, jestli teda to setkání Putin-Biden bude nebo nebude. Ty názory jsou takové, že možná, že nebude. Každopádně, že Rusko teda tou schůzkou, teda, že mu to nic nepřinese, pokud Západ radikálně změní svůj přístup a tam nelze čekat, že by ho změnil, protože nemůže ani. Takže pokud teda by Rusko mělo by vystaveno nějakému souboru nějakých konfrontačních slov a činů na takové úrovni, která by neumožňovala, jak oni říkají, kolektivnímu Bidenovi, pač tam na ním jako je určitý tým lidí, protože on vlastně z jeho hlavy toho moc už jako nevypadne, tak pokud by tedy vlastně, pokud by to neumožnilo, teda ten postoj Ruska, tomu kolektivu Bidenovi, aby teda vysílal do světa ten obraz teda toho veřejného bičování Ruska, jak to mají tedy v úmyslu udělat, tak by pak jako Rusko v podstatě muselo určitým způsobem tedy přechytračit tedy tím, že tam bude mít tedy jaksi morálně a slovně navrch, ale to bude asi tak všechno, protože víc to přinést nemůže. Nebo je tam druhá varianta, což asi Putin takto neudělá, jak jim udělali ti Číni v tom Anchorage, že poučili Američany, kde je jejich místo, tak ať se na ně sednou a neotravují a sebrali se a šli tam odsud. Jo. Takže to je otázka, Putin to neudělá, protože Putin je jaksi slušný a kulantní, ale nepochybně to v nějakém náznaku to být může. Otázka je, co to přinese. Může to být ale teďka nějaký čas, protože ten čas hraje pro Putina, nikoliv pro ně. A může to být také, že Putin čeká teda na nástup Trumpa, to být může. No, jinak jsem hovořil o těch 50 námořních válečných lodích, které, aby Rusko donutilo americké zpravodajské služby upustit od atentátu na Putina v Ženevě, takže teda tam poslali k jejich pobřeží americkému 50 námořních válečných lodí i z letadla a tak dál. A někteří analytici hovoří o tom, že prostě jednak je ta úplná nesmyslnost tohoto jednání, že to něco může přinést. Navíc ta Švýcarsko, ta jeho neutralita, ta situace, kdy teda tam je hlavní sídlo globalistů a krom toho tam mají vklady a tak dále, takže je velmi pofiderní. Navíc se proslýchají některá prohlášení Američanů, že během setkání by mohl Putin zabít Bidena, tak to nevím jak, jestli ho tam škrtil na kravatě. Nicméně je to obava spíš toho, že zloději hlasitě obvykle křičí chyťte zloděje, to znamená, že by to mohlo být obráceně. Takže ty Američané se mohou pokusit zabít teda toho Putina a jinak tedy o těch lodích už jsem hovořil a celkově jaksi je to takové spíše ta schůzka a ten důvod je takový rozpačitý. Já si umím představit, že by to mohlo být takový první vykolikování prostoru pro pro jednání Jalty 2, jenže podle mě Jaltu 2 nikdo s Bidenem jaksi rozbíhat nebude, nemůže, protože to je na hodně dlouhou dobu a Biden tam rozhodně takovou dobu nesetrvá a to, co Biden by byl schopen projednat, tak to stejně zápětí potom padne, protože kdokoliv tam bude jiný, tak to zruší. Takže opravdu jako těžko říci. Další informace hovoří ale o tom, že Rusko promluvilo o plánech snížit dolarové vklady v národních fondech a ruské ministerstvo financí podstatně změní strukturu Fondu národního bohatství, sníží v něm úroveň dolaru do nuly, jak uvedl minister financí Anton Siluanov na briefingu v rámci Petrohradského ekonomického fora, které probíhá. A jde o to, že jestliže teď mají 35% vkladů ve fondu v dolarech, tak v tom Fondu národního bohatství 35% v eurech, tak udělali rozhodnutí odejít, opustit ta dolarová aktiva. To znamená, že ten dolar bude nahrazen vklady v eurech zlatém čínským juanem. A takže ty jejich podíly vyrostou o 5%, takže podíl eura bude 40%, jen bude 30%, a to 20%, bude tam dále britská libra, japonský jen, ty budou mít po 5%. Takže ta valutová struktura toho ruského fondu národního bohatství už se měnila v únoru, tehdy tam byl zařazen juan s 15% a dokonce jen s 5%, přičemž tu dolarovou a eurovou část snížili ze 45 na 35%. Takže to bylo tedy pro zvýšení rentability a diverzifikaci investičních rizik. Takže to je jedna zpráva. Je zajímavé, že takticky dobře, že ji uveřejňují před tím hypotetickým jednáním, protože tím už dostávají v podstatě soupeře trošku pod tlak, protože soupeř jednu z věcí, o kterou stojí, je tedy ten dolar, aby ještě podrželi. Další zpráva ještě tato podporuje, kdy hovoří také o tom, že Ruský fond státního bohatství, že se zbaví všech dolarů. A je to i v souvislosti s tím, že přibývá stále falešných obvinění z trestných činů od amerických zpravodajských agentů bez jakýchkoliv důkazů. Vzpomeňte si tady na Vrbětice a na další věci. Takže se rozhodl Ruský fond národního bohatství prodat veškeré dolary a aktiva, která jsou denominovaná v dolarech. To je zpráva ze 4.4. A s tím, že to mohou udělat velice rychle do měsíce. Ovšem s tím, že teda... Jde teda o hotovost pro představu ve výši 119 miliard dolarů, ta by byla směněna teda s obrovskými rezervami centrální banky a to můžou dělat do toho měsíce a pak by teda ta centrální banka tyhle ty podíly by potom prodávala. Jo. Takže ta, jak víte, tak v posledních letech snižovala tedy stabilně své dolarové rezervy, aby se zvýšil tedy ten tlak teda sankcí teda ze strany USA a protože se zvýšil teda ten tlak těch sankcí ze strany USA a Evropské unie, tak aby tam byl určitý vrtitlak. To znamená, že teda ten fond tedy toho národního bohatství by to prodal nebo vyměnil do měsíce s Ruskou centrální bankou za jiná aktiva a ta Ruská centrální banka by to potom odprodávala teda směrem na ven. No, takže navíc je tady hrozí jedna věc, že ten Washington hrozí Ruskou vyhozením tedy ze systému SWIFT, to je systém pro mezinárodní účtování, takže je prostě potřeba se toho zbavit. Takže jinak teda je tady informace o tom, že ruská ekonomika, že se zotavuje velmi dobře z koronavirového šoku, rychleji to, než se očekávalo, rozpočtový deficit letos bude činit jenom 1% HDP, jak uvádí Silanov, a bude tedy nižší než původně plánovaný 2,4%. Jinak ten Ruský fond národního bohatství tak je plněn z ruských výnosů z ropy, pokud ta cena ropy je nad nějakou interně stanovenou mezní cenou a vlastně vytváří rezervu, která slouží vyrovnávání deficitů, pokud ten trh klesne zase naopak pod tuto úroveň, tedy pod úroveň té mezní ceny, teda té ropy. Takže je to taková vlastně kamplička, kterou mají teda pro časy nouze a ta její hodnota i s těmi nelikvidními aktivy činí 185,9 miliard dolarů v současné době. Tak jenom, jako byste věděli. Teď si představte, že bychom my měli takovou kampeličku. My nemáme nic, my máme akorát velké dluhy a pokladně se nám prohání průvan. a už nám říkají, že už budeme také dál pokračovat a nezačneme, jak si lámat hlavu a dělat hlavně opatření k tomu, jak na to vyděláme, jak začneme také splácet, takže nám za chvilku zhorší rating, budeme platit vyšší úroky, bude se nám hůře další peníze půjčovat, abychom to přefinancovali a za chvilku se tam už taky stát, že by nám nikdo nemusel půjčit. To nebude hned, ale upozorňuje nás na to včas. Agentura Moody's a některý další. Tak, další zpráva hovoří o Krymu, kdy teda řekli už Ruské federaci, kdy Krym tedy může zapomenout na vodu z Dněpru. Jak víte, tak existuje vodní blokáda Krymu, kterou zavedl Kyjev, kdy tedy vlastně udělal přehradu a zamezil tedy, aby voda z Dněpru tekla tak, jak tekla původně, to znamená tekla na Krym, takže přerušil napájení, vykopali tam kanál, odvedli to jinak. Teď sice tam měli nějaké velké deště, takže ta voda jim začala prosakovat a teče stejně. Nicméně ruské vedení se tím zabývalo a z Krasnodarského území tam udělali vlastně urychleně, tam udělali velké vodovodní řady a vlovili také dodávky elektřiny. A navíc ještě postavili té tepelné elektrárny na Krymu. Takže vyřešili jednak tu elektřinu a pokud je o tu dodávky vody, tak tam byl ten problém vyřešen v některých oblastech toho poloostrova Krym, protože on je suší, tak ještě existují určité potíže, takže oni to řešili právě také postavením zatím potrubí, provizorního potrubí a protože ten Krym potřebuje 300 000 metrů kubických vody denně, čerstvé vody, takže teďka chtějí alokovat 48 miliard rublů na realizaci 14 aktivit plánovaných do roku 2024, tak aby byl Krym a Sevastopol zajištěn dostatečnými zásobami vody, nejméně 310 000 kubiků denně. Takže za 3 roky to bude znamenat úplné zrušení té vodní blokády a zatím teda tam postavili provizorní vodovodní řád. Takže takto. No, takže to je tato záležitost. Z dalších, které máme z Ruska, tak o tom jsem hovořil. Ruská armáda zrušila vodní blokádu. O tom jsem hovořil, že tam zatím dali ten řád. Ministerstvo zahraničí reagovalo na takzvané silné odhalení Prahy o českých agentech v Rusku. To je ten nešťastný výrok pana Hamáčka, kdy tedy se začali zajímat o podrobnosti o představitelích zahraničních zpravodajských služeb našich, tedy v Ruské federaci, protože pan Hamáček pravil, že pražské speciální služby začaly naléhavě stahovat své zaměstnance z Ruské federace předtím, než veřejně reaguje na výbuch ve Vrbětici. Takže ke kterému došlo před 7 lety. Takže zástupce české vlády tehdy řekl, že několik dní před širokou propagací výbuchu, že seděl a žádnoucí s kolegy z ministerstva vnitra a přijímal opatření. Takže české úřady tak pracovaly na tichém zmizení svých zpravodajských agentů z Ruska, aby se o tom ruská strana nehádala nebo nedověděla. Takže ten ruský státní úředník, který to komentoval, tak prohlásil, že se takové prohlášení zaslouží podrobného zvážení, protože se jedná o mocné odhalení. Paní Zacharovová ve svém telegramovém kanálu se zeptala na počet českých agentů v Rusku a na přítomnost najatých občanů mezi nimi, jakož i na další podrobnosti. Takže bych řekl, a tam jsou tady takové dotazy, jaké pasy použije prostup na území Ruska, jakých zločinů se tito lidé dopustili, když tedy to české vedení provedlo speciální operaci zmizení a tak dále a tak dále. Takže mám pocit, že prostě ta naše, když to řeknu velmi slušně, neobratnost, takže místo toho, aby jsme s ní skončili, tak že v ní zatím jako nadále pokračujeme a zabředáváme do ní stále více. Připomenu jenom plenární zasedání Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu, kde vystoupil i Vladimír Putin, Byl tam mimo jiné, tam byl i rakouský kancléř Kurz, z těch známějších, a kde hovořil tedy Putin jednak tedy o pozitivních globálních ekonomických trendech některých po tom propadu, který tedy byl v roce 2020 v souvislosti s tím covidem, že se teda vrací do normálu. Hovořil tedy i o rozsáhlých mimořádných rozhodnutí přijatých ekonomickými úřady po celém světě k té nápravě. No, myslím, že my jsme to zatím moc nepřijali. Hovořil o tom, že v roce 2020 se ty rozpočtové deficity průmyslových zemí zvýšily v průměru o 10% jejich HDP, to u nás určitě ano, zatímco v rozvojových zemích, že to bylo jenom asi o 5%, jenže oni to věnovali tedy do rozběhu ekonomiky, my jsme to věnovali jenom na spotřebu, tedy jo, to je jako prostě potřeba si říct. Tak jako hovoří o tom, že globální hospodářské oživení, že postupuje nerovnoměrně vzhledem k různým schopnostem různých zemí, až to přináší vážná politická, ekonomická, sociální rizika. Jinak hovořil také o těch vakcínách, že podle Mezinárodního měnového fondu, že mají země s vysokou úrovní příjmů a že mají přístup, což je asi 16% celé populace, k 50% vyrobených vakcín, zatímco ty ostatní, že takový přístup nemají. No, ono vzhledem k tomu, že není vakcína jako vakcína, tak já bych řekl, že zapad pánbu tedy. Jinak připomněl, že v den jeho vystoupení, že byla dokončena pokládka prvního potrubí plynovodu Nord Stream 2, že byla ten den dokončena, jak řekl, 2,5 hodiny před jeho vystoupením. Ta práce na tom druhém řadu, že pokračuje, protože ten Nord Stream 2 má dvě lajny, má dva řady. Jo. Tak, takže to je teda tady z toho a tím bych skončil asi zprávy z Ruska a podíváme se dál na aktuality z EU. První, francouzský Le Figaro hovoří o tom, že letadlo společnosti Ryanair bylo nuceno přistát v Berlíně a také to bylo. Letadlo letící z Dublinu do Krakova bylo nuceno přistát v Berlíně, protože také byla avizována bomba. Píše o tom také deník Bild Zeitung, který hovoří o bombové hrozbě. Udalo se to 30. května v neděli, kdy to letadlo bylo nuceno přistát na berlínském letišti. Tak, takže vidíme, že jak si těch věcí je najednou více, my se k tomu ještě snad dostaneme dále, protože zjistíme, že tam v tom Minsku, že to byla bouda, ale že to byla bouda bohužel toho Protaseviče, a že, jako ze strany asi jeho kamarádů. Tak, takže Bild Zeitung informoval, že letadlo přistalo nouzově po výhruškách bombovým útokem na letišti Willyho Brandta v Berlíně. Tak. Takže to je to, o čem jsem hovořil. Další zpráva hovoří o tom, že Německo a Francie vyzvali k pokračování dialogu s Ruskem navzdory nevyřešeným problémům ohledně Ruska. Takže v těch oblastech, kde existují společné zájmy, že to je uvedeno ve společné prohlášení Německa a Francie po zasedání společné rady ministrů, a kde se dále říká, že potvrzujeme náš závazek pokračovat v dialogu s Ruskem na základě společných zásad Evropské unie a selektivní účasti v oblastech společného zájmu, jak cituje agentura RIA Novosti pro naši obou zemí. A německá kancléřka Angela Merkelová v dubnu uvedla, že navzdory stávajícím rozdílům mezi Západem ve vztazích s Moskvou je nutné udržovat dialog s Ruskem. Tak, takže to je další docela zajímavá zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že proti Francii začala hybridní válka, že jde vlastně o nové varování vydané generály a to nové varování vydané generály je trochu jiné, nebo a je to několik dní poté, co se tribuna generálů objevila ve Valais-Jacques-Tuil. Takže druhá skupina vysoce postavených důstojníků varuje před rizikem hybridní války ve Francii. Uvědomují se, připomínají riziko stavu rozpadu země, navrhují globální strategii, ve které poukazují na hrozbu islámu a rozpadu Francie. ten je potřeba říci, že dva z těch signatářů, že by navíc účastní i na tom fóru těch generálů, kteří té velké skupiny, tedy, která dával to varování předtím, teďka vlastně dva z těch šesti jsou i tady, i když nedávají přímé spojení o přímou souvislost mezi oběma iniciativami. Nicméně to prohlášení je poučné, protože říkají, byla nám vyhlášena hybridní válka, má mnohostranný charakter a skončí přinejlepším občanskou válkou nebo v nejhorším případě krutou porážkou bez budoucnosti. Tak, takže to je tato zpráva z Francie. Další hovoří o tom, že zatímco Německo jedná o reparacích z Namibii, tak jako Česku, že se vysmívá. No, ta německá dohoda je to tak, že německá dohoda o reparacích z Namibii, že byla zamítnuta kmenovými náčelníky a ta plánovaná dohoda mezi německou vládou a reparacemi pro Namibii, takže se rozpadne, protože Namibie velkoryse přijela oficiální omluvu německého prezidenta Steinmeiera, který tam i jel, ale částku 1,1 miliardy euro odmítla. Místo toho chtějí, že to je směšné, a místo toho chtějí 477 miliard euro. Já nechci zkoumat, jestli ta částka je dobrá nebo není. Připomínám jenom, že na Namibii kdysi tedy to byla vlastně německá kolonie, téměř na jihu Afriky. Původně před necelým rokem ta německá vláda nabídla těm černým kmenům 10 milionů euro na hojení ran. O genocidě se nemluvilo, teď se mluví o genocidě. Afričané to odmítli jako urážlivé a teďka odmítli i 1,1 miliardy, jak těch 477 miliard, no tak jako to asi těžko budou dostávat. Nicméně je s podivem, že prostě nějací kmenoví náčelníci v Africe, že prostě nemají problém něco nárokovat. A je to zatím nárok, který tedy kdyby nebyla teďka tato doba, že vlastně jsou vlastně jaksi tyto národy nebo rasy jsou zvýhodňovány, tak by asi ty Němci jim nepřiznali vůbec nic. Zatímco my to máme přiznané ty nároky z doby druhé světové války, konkrétně od doby postupimské konference, která byla poté, a naši představitelé se bojí otevřít vůbec kolem toho ústa. Takže příště se asi pořídíme raději nějaké kmenové náčelníky a bude po problému. Co říkáte, vážní posluchači? Bude to chtít asi kmenové náčelníky.
Tak. A nebo mít správnou barvu pleti, aby to bylo v té chvíli. Tak, že jo, protože my přece nemáme jitři ty starý rány. Ne, my jitři nemůžeme.
Oni mají z doby ještě před první světovou válkou, protože první světovou válkou Němci o kolonii, jak známo, v Africe přišli, čili to mají daleko dál. No a jako nežinírují se, žádný problémy nemají. Jo? My je tak dlouho nemáme a pořád jako něco, jako nechceme něco jitřit. Jo, takže no. Další zpráva hovoří, je ze Slovenska, hovoří o tom, že v pondělí, zítra, začíná očkování Sputnikem V na Slovensku. Takže nejdříve v Bratislavském Žilinském kraji, potom později se ovčí dávat další. Takže těch očkovacích center, které aplikují Sputnik, by mělo být 8, takže se zdraví. Takže pak by měl být Nitranský kraj, Trenčínský, Banskobystrický a tak dál, Trnavský, Prešovský, Košický. A je ten Sputnik zatím určen pro lidi od 18 do 60 let věku. Tak jinak se teda to Slovenské ministerstvo zdravotnictví řídí doporučením ruského výrobce. Nicméně teďka probíhá analýza dodatečných informací, aby bylo možné vakcínu poskytnout i lidem starším než 60 let. Takže to je tedy z Evropy. Kolik máme času? No, ještě máme čas nějaký. Teď se asi trošku zdržíme. Je to otázka covidu. Já tady je opravdu hodně zpráv. Já bych začal zprávou byzantského katolického patriarchátu, který hovoří o tom, že nucené očkování 2021 rovná se smrt a v čem je záchrana. píší, že probíhá vnucovaná masová vakcinace lidstva, přestože miliony mohou na experimentální vakcinu zemřít. A přitom ty vakcíny nezabraňují ani infekci, ani přenosu viru. A oni říkají, existují tři velké problémy ohledně mRNA vakcín. Prvním problémem jsou závažné žádoucí účinky. Většina institucí ale nechce přiznat, že to je následkem vakcinace. Zdraví mladí lidé umírají několik hodin po očkování, ale veřejnost tvrdí, že to je pouhá náhoda. Druhým problémem způsobením mRNA vakcínou je patogenní aktivace neboli cytokinová bouře, kdy tedy ten imunitní systém očkovaný bude při dalším styku s viry reagovat přehnaně a způsobit to úmrtí. A říká, přirozeně k tomu dojde letos na podzim a pak během zimy při styku s novou mutací. To zase potom vyplývá teda z těch očkování. Tedy. Takže je podezření, že mnoho z těch, kteří se nechali očkovat před kamerou, nebo bombasticky to opublikovali z těch politiků, takže ve skutečnosti, že vidí, o co jde, že si tu vakcínu nevzali, nebo si vzali jenom placebo. A třetím velkým problémem je, že se těla těch očkovaných mRNA vakcínou stávají vlastně jakýmisi fabrikami, které, nebo laboratořemi, které vyrábějí smrtící viry. Protože navíc ta vakcína, která vyrábí tedy ty specifické trvalé protilátky, tak de facto se dostává potom do stavu, kdy potlačuje ten přirozený imunitní systém. Takže tomu vlastně fakticky škodí. Já bych tomu dodal ještě jeden takový problém, který tam není, a to je ten problém, že vlastně teda se ty lidé vlastně se stávají vlastně napůl naprogramovanými roboty a jsou ovlivňováni myšlenkově, jsou ovlivňováni a kontrolováni na dálku, což se už tedy potvrzuje. A nemyslíme si, že to není. Už to zkoušeli právě v Jižní Africe, ne v Africké republice, ale v Jižní Africe, nebo to Namibie, bylo to tuším někde v sousedství a možná, že to ještě na to ještě narazíme. A takže toto je jako vyzkoušená záležitost. Takže to je první záležitost, o které jsem chtěl hovořit. Další věc je ta, Daily Mail, britský, nová senzační studie vědců poukazuje na laboratorní původ COVID-19, no tak to víme, že jo. Britský profesor Angus Dalglish a norský virolog Birger Sørensen uvedli, že mají důkazy o tom, že COVID-19 vznikl v důsledku laboratorních manipulací, jak uvádí renomovaný časopis Daily Mail, a podle nich se po vypuknutí koronaviru čínští vědci pokusili zakrýt své stopy obrácenými verzemi věru, aby to vypadalo, jako by vypadalo přirozeně. Tak je možné, že to byly tedy čínští věci, to je možné, když to prasklo. Jak už jsme si řekli, otázka, kde to začalo úplně, a zřejmě to začalo skutečně ve For the Trick. No, takže tolik teda tady k této zprávě, když budu hodně stručný, abych to stačil probrat. Další zpráva je velmi zajímavá také. Nositel Nobelovy ceny varuje, že v každém státě sleduje křivka smrti křivku očkování. Konkrétně jde o francouzského virologa a laureáta Nobelové ceny Luca Montagniera, který v jednom rozhovoru zúčtoval s koronovou politikou masovým očkováním. A právě očkování dává vinu za takzvanou mutaci toho viru. A když říká, že v jednom rozhovoru na webu s názvem RAIR, Rare Foundation USA, tak obvinil virolog to očkování právě z mutace koronaviru. Říká, že to je vlastně způsobené vlastně tedy tím očkováním. A říká, současnou politiku hromadného očkování označuje za vážnou chybu, je to vědecká chyba, je lékařská chyba, je to nepřijatelná chyba, říká virolog. A historicky k něj to ukážou, protože je to právě očkování, které vyrábí ty různé varianty. Jsou to právě protilátky tvořené očkováním, které nutí virus mutovat, aby přežil. To je jako velmi zajímavá myšlenka. Či vlastně tím očkování vlastně se vytváří teda mutace teda toho viru. A tento fenomén protilátek zvyšující infekci, takzvanou ADE, což je zesilnění závislé na, od té protilátky, tak je podle něho epidemiologům známým faktem. Jo? Ale v případě korony, že ale mlčeli k tomu. No, ale říkají, že to znají prostě, to není jako, že by to o tom nevěděli, že to znají, ale v případě korony, že mlčeli. A že to ADE, zvýšení infekce, že je závislé tedy od těch protilátek. Takže tolik teda tady k této zprávě, která je velmi zajímavá, ještě říká, že v otevřeném dopisu lékařům, vědcům a právníkům, které adresoval Evropské lékařské agentuře pro léky, takzvané EMA, takže se uvádí, že byly hlášené případy propuknutí korony v domovech ošetřovatelské péče a domových důchodců krátce potom, kdy teda obyvatelé naočkovali proti COVID-19. Víme, že tam byly taky velká úmrtí a tak dále, že to bylo i u nás, vyzvrchlabí a podobně. A ten Montagnier dále uvádí, že problémy s očkováním lze v současné době sledovat v každé zemi, kde po té očkovací křivce následuje podle ní i ta křivka smrti. Že ji vlastně kopíruje. A ten Montagnier krom toho viní teda ty vakcíny z té stoupající úmrtnosti mladých lidí, kde říká, že především je tady vysoké riziko trombózy. Ale jsou tam i některé další záležitosti, to si ještě řekneme dále. Zase z poznatku jiných, konkrétně ze Spojených států, kde se zabývají výskytem zánětu srdečního svalu. A říkají, že u některých teenagerů a mladých dospělých očkovaných mRNA vakcínou, že se objevil zánět srdečního svalu. Že to je sice vzácnější jev a přímé spojení s látkami objeveno nebylo, nicméně odborníci doporučují další studium toho daného jevu. A říkají, že tam opravdu jako existuje a že tam hlavně dominují muži a celkový počet nalezených případů prý významně nepřevyšilo číslo, které se běžně v populaci objevuje tedy. Ale hovoří tedy o myokarditidě a že často způsobuje jen mírné nebo velmi obecné příznaky a proto zůstává třeba po delší dobu bez povšimnutí. A v těch závažných případech, že může způsobit vážné problémy a život ohrožující stavy, jak se tedy píše na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Takže mezi ty příznaky patří třeba únava, slabost, příznaky podobné chřipce nebo zrychlený puls. Ovšem v těch závažnějších případech potom dochází k bolesti na hrudi, srdečním arytmím, postupně se zhoršujícímu srdečnímu selhávání, vzdušností, otoky a i k akutnímu srdečnímu selhávání. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva, irská imunoložka profesorka doktorka Cahillová varuje, že mnoho lidí očkovaných proti koroně by mohlo zemřít na takzvanou cytokinovou bouřku. Toto, o čem jsem hovořil už prvé, hovoří, že to je za několik měsíců, jak varuje, a že tedy tam je problém v tom, že teda ti zemřelí, kteří jsou zaočkovaní, že potom mohou být vlastně opětovně vyhlášeni za nové případy covidu, aby bylo možné prosadit fakticky fašistická opatření, jako jsou karanténní, koncentrační tábory a nucená očkování. To znamená, že oni naočkují lidi, lidé dostanou za několik měsíců cytokinovou bouřku, zemřou a bude řečeno, vidíte, to je kvůli tomu, že ještě nejsou všichni zaočkovat a všichni musíme očkovat a tak dál. A kdo ne, tak do koncentráku a jinak ty ostatní jako povinně a že to takhle tímto způsobem, že to vlastně úplně jako obrátí. Takže jinak jako říkají, že k tomu úmrtí může dojít, když ten očkovaný za několik měsíců po té injekci, že se dostanou do kontaktu s divokými viry korony, to znamená, to jsou ty už teda ty mutované, a kdy teda na to ten jejich imunitní systém reaguje nadměrně a v mnohých případech reaguje smrtelnou cytokinovou bouří. Takže tolik teda k této informaci, jenom ve stručnosti. Ještě máme chvíli. Další informace je velmi zajímavá také, která hovoří o tom, že nanočástice, které mění DNA v našem těle, že jsou už v testech covidu. V těch covidových testech nanočástice a chytrý práh ve vašem těle vás zapojí do systému BEAST 5G, HIFI, LIFI, pomocí vašeho těla jako počítačového rozhraní. A ty poznámky k tomu jsou takové, že vakcíny obsahují nanočástice a nanočástice mění DNA. To je jako první záležitost. Další taková informace. Hospodářská zvířata byla očkována nosem několik let, takže vlastně i teda tímto způsobem lze vlastně očkovat. A mimochodem Hopkinsova univerzita před časem jako dala prohlášení, že to je v Kalifornii, tak dala prohlášení, že vlastně pro ty, kteří nechtějí jaksi být očkováni, takže že to lze udělat tím způsobem, že se ta vakcína vlastně dá tedy do těch testovacích, na ty testovací tyčinky. Dokonce se někde hovoří o tom, že to je snad i někde v některých respirátorech. Jinak teda ten hydrogel, ten jako bude, který vlastně je tam podstatný, tak bude ve vakcínách. Takže vlastně ten potom vlastně způsobuje, že vlastně pak se teda dostane do toho těla to, co tam potřebují dostat, teda včetně těch částic, a Microsoft je vlastní patent na proměnu těla v počítač, takže vlastně z vás udělají počítač, který je potom spojen s kryptoměnou a tak dál a tak dál, ale také i s dálkovým vysílači a přijímači, takže potom vidí, kde jste, jak jste, v jakém jste stavu a tak dál a tak dál, vlastně kompletně vás kontrolují, ovňují vám myšlení a podobně. Tak, takže to je tedy i vysvětlení, které bude všechno propojeno a sledováno teda v tom budoucím řízení, pokud teda tady z toho se nevyhneme. Takže vlastně každý živý organismus potom se vlastně přemění tímto způsobem na čárkový kód, bude tak sledován a ovlivňován. Takže vlastně bude tedy vlastně ten antikrist tedy a ty jeho pomocníci kontrolovat veškeré jídlo, vodu, zdroje na světě, budou kontrolovat i tedy vlastně, co jíte, jak jíte, kde jste a podobně. Také proto oni skupují v posledních letech, skupují všechny zdroje zbytné pro život. A zejména v posledních 4 letech víte, že třeba Gates skupoval obrovské pozemky a tak dále, aby on měl přístup k potravinám, mohl tam pěstovat to, co on bude pěstovat, aby teda to byly ty geneticky upravené potraviny, které vám bude dávat nebo nám bude dávat, aby nás dále tedy zmutovali, zatímco sami budou mít něco jiného, na zbytku polí budou mít něco jiného. Takže už nyní díky tomu geoinženýrství jsou nanočástice také v našich živočišních produktech, zelenině, zrnech a dalších plodinách, které konzumujeme. Takže tady tomu je prostě potřeba se vyhnout. Aspoň teda pokud jde o to očkování teda tím testem. Že i tak je toho dost a prostě postupně nás mění do něco, do čeho nechceme. Další informace ještě hovoří o doktoru Byramu Bridlovi, kde hovoří o nebezpečí spike proteinu v covid injekcích. Je to, zase jde o novou studii. A ten doktor Bridle hovoří o nové studii a informacích z Japonska, které prokazují, že spike protein, který tělo produkuje po covid injekcích, ty covid injekce to vlastně vyvolávají, tak je jako takový toxický a dostává se do krevního oběhu a akumuluje se v některých orgánech a nejvíce ve vaječnicích u žen. A teď jde o to, že například také tam zmiňuje další náležitosti, jako jsou teda ty záněty toho srdečního svalu u těch mladých, chlapci okolo 22 let mladší a tak dále. 1 až 4 dny po dýchání, problémy s dýcháním, únava, bolest na hrudi a tak dále. To je jako jedna náležitost, nicméně. On hovoří o tom, že k těm spike proteinům zpátky, že SARS-CoV-2 má na svém povrchu spike protein. A ten spike protein je to, čím dokáže infikovat ta naše těla. A to je důvod, proč jsme použili spike protein v těch našich vakcínách, říká. A vakcíny byly používány k tomu, aby naše buňky vyprodukovaly tento spike protein s tím, že pokud jsme schopni vyvolat imunitní reakci na tento protein, můžeme zajistit ochranu našeho těla před infekcí tímto virem, říká. A prací na této studii je to, že samotný spike protein je skoro zcela zodpovědný za poškození kardiovaskulárního systému, pokud se dostane do krevního oběhu, a v skutku Pokud purifikovaný či vyčištěný spike protein injekce podáte do krevního oběhu zvířatům, tak budou mít veškerá možná poškození kardiovaskulárního systému, může projít skrze hematoencefalitickou bariéru a poškodí mozek. Také, to je taky ten důvod, proč se to tam strká tou tyčinkou takhle jako daleko do té hlavy. A tady dále říká, že aby náš předpoklad až doteď byl ten, že všechny tyto vakcíny se chovají stejně jako naše tradiční vakcíny a že se nerozšiřují nikam jinam než do místa v pichu, tak tam byl ten její předpoklad. Ale říká tak, že zůstávají v našem rameni, nějaké množství proteinů se dostane do lokální lymfatické žlázy, aby se aktivoval imunitní systém. Ale teďka říká, že to, kam, na co přišel ten nejnovější výzkum, takže to je, co se stává děsivým. A říká, že tedy díky žádosti o poskytnutí informací od japonských regulatorních orgánů, říká, že on a jeho kolegové měli přístup k něčemu, co se nazývá studio biodistribuce. A to byl první moment, kdy vědci byli schopni vidět, kam tyto mRNA vakcíny putují po očkování. A říká, jinými slovy, je to správný předpoklad, že vakcína zůstává v rameni. Krátká odpověď je, že absolutně ne. Je to velmi zneklidňující, spike protein pronikne do krve, cirkuluje v krvi dané osoby několik dní po očkování. A potom dál se akumuluje v orgánech, jako je slezina, kostní dřeň, játra, nadledvinky a orgán, který mi dělá opravdu velké starosti tím, že akumuluje opravdu velkou koncentraci, jsou vaječníky. On jako hovoří, že i jak si u mužů varlata a tak dál, a že zejména teda ty vaječníky. A že třeba nechali udělat v Kanadě pokus, kde očkovali 13 mladých zdravotních sester a našli tam spike protein v krevním oběhu, v jejich krvi a tak dál. Takže je to jako ověřené. A říká, co to znamená. On říká, věděli jsme dlouhou dobu, že spike protein je patogenní protein. Je to toxin. Může způsobit poškození ve vašem těle, pokud se dostane krevního oběhu. Nyní máme jasný důkaz, že vakcíny, které způsobí, aby buňky v našich deltových svalech vyrábily tento protein tak, že vakcína jako taková společně s proteinem se dostane do krevního oběhu. A jakmile se dostane do krevního oběhu, spike protein se může zachytávat na receptorech, které jsou na krevních destičkách a na buňkách v cévách. Takže to pak může způsobit, že krevní destičky se začnou spojovat, může to vést ke krevním zraženinám, může také vést ke krvácení, do toho to zatahuje srdce, že jo? Je to součást kardiovaskulárního systému, máte problémy se srdcem a tak dále. Může to proniknout přes hematoencefalitickou bariéru, způsobit to neurologické poškození. Čili je to také důvod, proč fatální případy potom těch krevních zraženin se často objevují v oblasti mozku. Takže jakmile se ten spike protein dostane do oběhu a také, že jakýkoliv protein v krvi se dostane do toho mateřského mléka, takže to není jenom, že se dostane do krevního oběhu, také do mateřského mléka. Má to teda to, že to vlastně i pak se to přenáší na děti, pokud teda se podaří vůbec teda ty děti porodit a nemají nějaké závady, což ještě nikdo neví, co to bude dělat. A on říká, výsledek toho všeho je, že jsme udělali, mluví za lékaře, velkou chybu, kterou jsme si doteď neuvědomili. Mysleli jsme si, že spike protein je výborná část fungující jako antigen. Nikdy jsme nevěděli, že spike protein sám o sobě je toxin a že jde o patogenní protein. Očkování lidí je nevratně očkujeme toxinem. No, já tady už to nebudu číst dál. Já si myslím, že posluchačům je dost jako jasno, ale myslím si, že nevím, jestli je tento lékař se teďka snaží z toho vyvinit, ale tady jde o to, že Gates jasně říkal, že prostě pokud se tím očkováním podaří zlikvidovat 15% obyvatelstva na planetě, že to je úspěch, či ten vidět přesně o co jde, od samého začátku. A to není náhoda nebo nějaké pomýlení, tohle je záměr. To souvisí s depopulací lidstva, tak jak je to naplánováno v tom projektu přechodu na nový světový řád. Tak. Takže to je teda tady k tomu. A to je jako jednoznačné.
Dámy a pánové, ať se to někomu bude zdát, fantasmagorie zase ty georgijské poradní kamery, aby se na to lidé koukli, normálně si to zadejte z Google, georgijské tedy poradní kameny a mrkněte se na to, abyste věděli, že to zkrátka někdo tomu světu oznamuje vždycky dost dlouho dopředu, aby se ten svět na to mohl připravit. Tak.
A já bych chtěl říci, že se připravuje, už by měl asi za 14 dní až za 3 neděle začít tedy ten Norimberský tribunál číslo 2, na kterém pro vaše informaci se podílí 1000 právníků a 10 000 lékařů, kteří podali žalobu pro porušení Norimberského zákoníku, toho kodexu. A takže je to tedy pod vedením doktora Rainera a Fulmilcha, kde už teda bylo zahájeno teda soudní řízení proti CDC, to je ta americká, to je ta americká obdoba té naší EMA, jo, to je té společnosti pro ta léčiva a prevenci, dále proti Světové zdravotní organizaci a proti skupině Davos pro zločiny proti lidskosti. Budou tam samozřejmě další, budou ty hromadné žaloby, jsou tam podávány. Já nevím, jak kdo to tady u nás dělá, ale myslím si, že je prostě potřeba i teďka v souvislosti s tím čtvrtkem toho 9. prostě aby si uvědomili lidi, kteří budou prostě pro ten zákon hlasovat, pro ten apartheidový zákon hlasovat, takže mají velkou šanci, že se tam ocnou a že bude na ně podána, že bude zařazen do té hromadné žaloby. A to jak ti předkladatelé, tak ti, kteří toto odsouhlasí. To je prostě potřeba si uvědomit, aby nikdo neříkal, já jsem nevěděl, já jsem netušil a já nic, já muzikant. To říkali při Norimberku jedna různí také a nebo jim to nic špatné. Takže tam je i to, že ty všechny PCR testy, které byly sledované tou americkou CDC, takže jsou nastaveny na 37 až 45 cyklů, což nutně musí být potom vycházet pozitivně, když to pozitivní není. A že ta CDC připouští, že žádné testy na 28 cyklů nejsou pro pozitivní spolehlivý výsledek přípustné. A přesto to dělali. Jenom prostě proto, aby vyráběli zdravé nemocné. Takže jinak podle článku 32 ženevské úmluvy z roku 49 je zakázáno mrzačení a lékařské nebo vědecké experimenty, které nevyžadují lékařské ošetření chráněné osoby. Takže a podle článku 147 je provádění biologických experimentů na chráněných osobách s závažným porušením úmluvy. Já to tady, těch bodů je tady více, já číst nebudu, ale to, co udělám, je ještě jedna věc, že vás ještě seznámím s jedním prohlášením. A to prohlášení nebo ta informace se týká toho, že je to stručná informace z tisku. COVID-19 je nutné přejmenovat na skandál COVID-19. Všichni zodpovědní musí být stíháni. Mezinárodní sítek 1000 právníků, 10 000 lékařů soudně žaluje největší delikt všech dob. Podvod COVID-19 je největším zločinem proti lidskosti, který byl kdy spáchán. Rainer Fulmer stojí v čele právníků vedoucích proces proti WHO, to je ta Světová zdravotní organizace a světovým lídrům Gates, Hancock, Fauci a tak dál, že spáchali zločiny proti lidskosti definované v mezinárodním trestním zákoníku. Proběhlo slyšení přibližně 100 mezinárodně uznávaných lékařů, vědců, ekonomů, právníků. Skandál COVID-19 nebyl nikdy zdravotním problémem. Ve skutečnosti šlo o upevnění nelegitimní moci získané kriminálními metodami zkorumpované davoské kliky. A právníci tam pokládali základní otázky jako za prvé. Existuje COVID pandemie nebo existuje pouze pandemie testovaná pomocí falešných PCR testů? Za druhé, slouží takzvaná protikovidová opatření jako například lockdown, povinné ochranné masky na tvář, sociální distancování a karanténní předpisy na ochranu světové populace před COVIDem? Neslouží. Slouží to jen na to, aby lidé propadli panice, aby byli bez jakýchkoliv otázek, aby věřili, že jsou ohroženi na životech. Opatření způsobila ztráty nespočetných lidských životů a zničila ekonomiku. COVID opatření nedosahují skutkový anebo právní základ, jsou protiústavní a musí být okamžitě zrušena. Vinu za ně nesou politici a mainstreamová média. Děti jsou hromadě traumatizovány, jsou dokonce odebírány rodičům. Tam žaloby už byly podány, zločinci musí být souzeni. A dá se říká, lékaři a právníci se na rozdíl od církevních lídrů dokázali zorganizovat a postavit se proti zločinu covidového skandálu. Iniciátoři tohoto skandálu dávají falešná řešení a to masovou takzvanou vakcinaci. Odborníci se o ní vyjádří, že ochranu před covidem nezabezpečuje a je naopak škodí zdraví i životu. Ohrožuje dokonce lidskou existenci jako takovou. Navíc mRNA vakcína je dnes použité k postupné digitalizaci lidí, tedy k manipulaci, k přijetí čipů nebo znaku šelmy, před níž je nejen zdravý rozum, ale i písmo svaté a varuje, a to dokonce trestem ohnivého jezera. Takže proto je šokem, že oficiální církevní autorita, dnes pseudopapež Bergoglio a s ním smečka vlků v ovčích kůžích, tuto genocidní vakcinaci intenzivně propaguje více než mainstreamová média a prodejní politici. Za zločiny proti lidskosti musí být proto souzen především pseudopapež Bergoglio a celá Deep Church, která tvoří jednotu z Deep State. Kdyby Bergoglio a Vatikán splnili svou povinnost a jasně a radikálně se postavili za pravdu proti lži, zločinu a smrti, k tragické komedii s COVID-19 by nikdy nedošlo. Největší zločinci proti Bohu a lidskosti proto v dnešní době jsou neplatný papež Bergoglio a jidášský spolek jeho pokritických klerikálů. Oni musí být na prvním místě spravedlivě souzeni a potrestání za zločin odsouzené Norimberským kodexem. Nelze brát jako polehčící okolnost jejich církevní úřad a autoritu. Naopak, jejich vina je tím větší, protože tento úřad je autorita, autoritu zneužili proti Bohu a proti lidskosti. Musí být proto souzeni a odsouzeni. A autorem tady tohoto prohlášení je Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, a Metoděj a Timofej, biskupovi sekretáři. Je to z 19.5.2021. Jinak ten biskupský katolický patriarchát podal žalobu na Jorge Bergoglia za zločiny proti lidskosti právě k tomu Nürnberskému tribunálu. Tak jenom, abyste věděli, protože toto je evidentně jediná církev, která teda tady bojuje za lidi, kopá za lidi. To je prostě potřeba si uvědomit toto. Jinak nebudu citovat pro dostatek času minulost výrobců covidový vakcín, která je plná zločinů, podvodů a pokut. A to je bez rozdílu. Ať se podívá na Johnson & Johnson, ať se podíváme na ty další, jako je Pfizer a tak dál. Pfizer, máme tady AstraZeneca, Moderna. Máme tady ještě i ty další tady, co jsou ještě. Jo? Takže tady na závěr můžete věřit Big Farmě, odpověď je samozřejmě negativní. Půjdeme dál, protože toto bylo jako dosti náročné, poměrně i vyčerpávající, ale bylo dobře, aby to zaznělo. Kolik máme? 46. Už se asi dál nedostaneme, já se dostanu jenom na ty události z domova. Andrej Babiš napsal Lubomíru Volnému dopis, odpověděl mu na jeho interpelační otázky, položené na základě podnětu z článku Aeronetu, kdy se Aeronet ptal na certifikáty a registrace špejlí pro české školáky, a on premiér jako natvrdo potvrdil, že česká vláda nikdy nechtěla vidět od čínského výrobce žádné certifikáty nebo atesty. Takže ty školáci si tam můžou strkat úplně, co chtějí, a nikdo neví vlastně, co si tam strká a vlastně jak si jako zdravotně ublížou. Tohle přece je zahraničí snad trestného činu. Tohle přece není vůbec možné. A uzavírá stát, uzavírá zakázky a neověřuje si ani subjekt, dodavatel neověřuje si nic. Pak vidíme, že to někde tamhle Bali v Pakistánu, Bali to tam někde ve svinstvu po zemi a tak dále. To je jako prostě neuvěřitelné. Ale nicméně je dobře, že to má pan Volný, že to má písemně aspoň. To je jako určitě dobře tedy. Já bych, protože už není příliš času, Times nám tady píše o schizofrenní politice v České republice, která nechává v rozpadcích světové možnost světové velmoci. No to není tak schizofrenní politika. Zaprvé my žádnou politiku neděláme. My akorát posloucháme a sloužíme. A teď je akorát otázka, že různé party v naší politice, jedni slouží americké státní elitě a druzí slouží globalistům reprezentovaným Evropskou unií. To vše. A k těm bojům teďka, které tady jsou, a i v bojích teda tady o vytvoření projektu Trojmoří, tak se používají obě dvě jako kopací míč, k tomu se používají Rusko. Jo. Rusko samozřejmě, to je někde pozadí, tady se čeká na Jaltu 2, ale ten boj zatím, který se vede, je mezi těmi prvně jmenovanými subjekty. Víc toho teďka nestačíme a já bych rád přešel teda k té druhé záležitosti, a to je tedy k tomu, k té záležitosti tedy té zjevně nepovedené debaty. No, podívejte, já jsem před pár dny jsem viděl tu kousek té debaty, kdy tedy na Radiožurnálu byl tam pozván ex-prezident pan Klaus, hovořil s ním, tuším, pokud jsem to nespat, tak redaktor pan Kroc, a mělo to být ohledně jakési půjčky nebo úvěru, který měl dát vláda na přelomu nebo na začátkem 90. let Rusku. Ne, že by jedna půjčka nebo půjčka jedné země druhé byl nějaký trestný čin, ale o to nejde. Tam jsem nabyl, bohužel pan Kroc měl zřejmě jako za každou cenu prostě prezidenta nějakým způsobem utápět. Prezident na to reagoval, druhý den ještě říkal, že mu měl dát pěstí. Já si myslím, že tady to chce spíš odborní argumenty, a protože neměla ani jedna strana, tak já bych se aspoň posluchačům dovolil si je poinformovat, jak se vlastně věci mají. Ne, že bych znal ten konkrétní případ, ale vím, jako o co jde. Podívejte se, zaprvé, je-li úvěr, tak je potřeba rozlišit mezi úvěrem finančním a zbožovým. To kdyby byl prezident udělal a řekl mu, víte, jaký je mezi tím rozdíl, on by nevěděl, tak by ho poslal, ať se to doučí. A jestli se to doučí, tak ať mu řekne, že přijde znovu, nebo je tam pošlou do toho studia někoho kvalifikovanějšího. Finanční úvěry samozřejmě, když tak dává vláda a dává to, když tak, nebo půjčky a dává to třeba prostřednictvím Národní banky a tak dále, tak něco zbožový úvěr, něco jiného. Tady šlo o dodávky, které byly spojené s dodávkami zboží. Či tady, když podniky, exportéři, dříve podniky zahraničního obchodu, později si to dělají teda jednotlivé výrobní firmy sami, tak když někam dodáváte, tak máte nějaké platební podmínky. Ty platební podmínky se liší podle komodity. To znamená podle druhu toho zboží, které dodáváte. Řeknu vám tři základní příklady, aby bylo možné lépe rozlišit. První, že to bude například, to budou hutnické materiály, sochory, bramy, profily, betonářská ocel, cokoliv, tak tam je obvykle promptní platební podmínka. Tam už i v minulosti, když to v té hutích to vyjelo někam na ten dvůr, tak už to šlo, už se započítávalo do té státní bilance jako hotové peníze. Tam se to někdy jinak neobchodovalo, nejenom tady, ale hovořím o mezinárodních podmínkách zahraničního obchodu. Na rozdíl od obou pánů něco o tom vím, pač jsem měl teda to štěstí, že jsem v oboru pracoval 40 let. Další druhý příklad je takzvaná strojírenská kusovka, jedno jestli to bude obráběčka, auto nebo prostě to je jedno. Tam se to obvykle dodává na platbu s odloženou splatností, jednak proto, že když někam to prodáte a prodáte nějaké auto, tak tam neprodáváte jedno, ale prodáte jich větší množství těch aut a obvykle vám ten importér vám nezaplatí to celé, protože by to musel držet celé on na skladě, takže tam má nějakou podmínku s odloženou splatností, aby teda mezi tím aspoň něco prodal a dostal nějaké peníze od těch lidí, neměl v tom tolik peněz. Jo, takže někdy to souvisí s tím, že když dodáváte někam třeba přes moře, máte tam třeba akreditivy a tak dál, což je teda dopředu zajištěný příslib zaplatit, tak tam máte třeba 90 dní, když to jde do Latinské Ameriky, protože než to dostanete do toho přístavu, pak než vám to nalodí a přejde to moře a tam to proclí, tak aby neplatili ti lidé dřív, než to zboží uvidí, takže tam je třeba obvykle tam bývá v těch overseas destinací, tak tam bývá 90 dní. Pokud máte investiční celek, tak tam je třeba nějaký down payment, nějaká platba dopředu, 10% třeba, ale pak máte rozloženou platbu, máte třeba na několik let. To jsou takové záležitosti, které jsme dříve, byli jsme k tomu velmi silně dodávali, elektrárny, cementárny, pivovary, cukrovary a tak dále a tak dále. To znamená, tam je to rozložené na několik let. Pro vaši informaci, teď třeba Rusko, když teď nedávno snad uzavíralo smlouvu s Argentinou o výstavbě jaderné elektrárny v Argentině, tak tam jim ji postaví celou, aniž by chtělo peníze, protože ví, že ta Argentina, tam je dlouhodobě problém s volnou měnou, mají tam řízené devizové hospodářství, to už měl v 80. letech, bo koncem 70. let, když jsem tam byl a nějakou dobu pracoval, a mají ty problémy pořád, protože když si naordinoval jim Washingtonský konsensus a ještě se z něj do dneška nespamatovali. A takže tam je dokonce ta platební podmínka taková, že oni budou platit až z inkasa za tu energii od těch spotřebitelů. Takže oni vlastně nebudou, oni postaví celou elektrárnu, nedostanou ještě ani kačku nebo tedy dolar, nebo jinou měnu, možná to už bude v euro, pač oni dedolarizují a Rusové, a bude to vlastně placené až tedy z inkasa teda za ten proud postupně od těch spotřebitelů, od těch uživatelů té elektrické energie. Takže nějaké tlachy o nějakém, já nevím čem, že někdo někam posílá nějaké peníze a snad pokoutně a tak dál, je jako naprostá blbost, to jako za prvé. A za druhé, zbožové úvěry nikdy se neřešily s vládou nebo s ministerstvem financí. To bylo na úrovni podniků, a když to byly velké částky, tak to bylo po dohodě tehdy se Státní bankou Československou, což byl předchůdce dnešní České národní banky. Byla je otázka nějaké devizové bilance a tady těchto věcí. Tak to jenom jako na vysvětlenou, aby aspoň lidé tedy věděli, o co tam vlastně šlo a co tam vlastně nebyla schopna vysvětlit ani jedna strana. V té reakci ještě si neodpustím jednu poznámku. V té reakci, co jsem tam viděl, tak mě tam jako potom druhý den, tak mě tam mrzelo, mě tam mrzela taková jedna poznámka, která tam byla v té reakci, kdy tedy se tam hovořilo o tom, že jak tedy naopak Václav Klaus, jak tedy přeorientovával ten náš zahraniční obchod z měkkých východních trhů na kvalitní náročné trhy západní. To zase psal někdo, kdo tomu jako absolutně nerozuměl a nevěděl, o čem mluví. Prosím vás, kdyby to byl Pambu a ne Václav Klaus, tak nemohl nic přeorientovávat z měkkých východních na tvrdé náročné západní trhy, když zboží bylo stejné. Výrobky byly stejné, čili měli jsme tam špičkové výrobky, třeba ty investiční celky, ty nepotřeba někam přeorientovávat, jenže cukrovary, pivovary se moc na západě nestavily, protože tam už stály. A ty další výrobky měly třeba jako motocykly a některé další věci, traktory, tak měly průměrnou kvalitu, ale byly třeba velmi, velmi vhodné, velmi žádoucí třeba pro latinskoamerické a další trhy. Tam s nimi byli velmi spokojeni a tam někde nepotřebovali žádnou elektroniku a ti lidé, kteří tam s tím jezdili, tak už vůbec. A pokud někdo něco přeorientovával, tak to přeorientovával tak, že tady zrušili zahraniční obchod, a my jsme vlastně začali vyvážet do těch samých teritorií, kam jsme to vozili dříve, přes Němce a přes další, a zisk začal zůstávat v Německu. Čili tohleto, to bylo Českou republiku, to bylo Českou republiku výslovně poškozující krok, takže to nebyla žádná zásluha. Takže nevím, kdo ten článek psal, ale jako je to teda kumulace takových hloupostí jedna na druhou, že nad tím až člověk vrtí hlavou. Tohle to píše Institut Václava Klauze, ale je to pitomost teda, jo. Já to lépe nemůžu říct tedy. Jo. Takže jako a nějak vyčítat někomu zase na druhé straně ze strany toho redaktora, že svévolně nezakroutil hospodářským stavům se Sovětským svazem krkem, do dneška bychom byli rádi mnozí výrobci, kdyby tam mohli dodávat. Problém je v tom, že díky teda tady našim poslancům a dalším a politikům dneska nemohou, a také z části díky tomu, že nemáme takové podmínky platební, abychom tam v podstatě mohli vyvážet a byli jsme konkurenceschopní. Dám vám jeden příklad za všechny, když se dělali třeba některé infrastrukturní stavby, třeba obchvaty buď dálnice třeba na Moskva a Petrohrad nebo některé obchvaty velkých měst a podobně, tak když tam naši dodavatelé tam přišli a byli tam na to tendry, čili veřejné soutěže, kde jste si koupili tendrové podmínky, abyste věděli, jaké parametry musíte splnit, to se kupuje, a pak dáte nabídku, ti další také dají nabídku, tak jsme nebyli konkurenceschopní. Proč? Protože zatímco takový Číňani tam dávali úvěrové podmínky, kde měli 0,5% úrok, tak my, když jsme tady měli od exportní banky a k tomu ještě procenta EGAPu, tak tam šli naši zájemci o dodávky, tam šli s 8% a byli tam pro smích. Takže to je jedna věc. Další věc byla i otázka splátkového kalendáře, kdy to naopak se to muselo natáhnout. Takže někomu vyčítat to, že někde něco natahovat, že někomu dávat zbožový úvěr, jako že mu dal úvěr na zbožovou dodávku u investičních celků nebo infrastrukturních staveb, může jako naprostý ignorant, který možná, že zvládne rozvod, tak ať mluví o rozvodech na tom radiožurnálu a nemotá se do věcí, na který nemá. A prostě pokud ten radiožurnál jako něco chce jako dělat, tak ať aspoň někoho pošle prostě na školení. Dříve v České televizi byl jakýsi Martin Švehla, který teda rozuměl ekonomice, tak jako komentoval ekonomiku. Pak šel dělat mluvčího do České národní banky. Ten radiožurnál tam evidentně nikoho nemá, tak ať tam mluví o rozvody, dělá pořadně na rozvody a nemotá se tady do toho. Takže tolik teda prostě pro posluchače, aby věděli vůbec, jak ty věci jsou. A já rozhodně nechci tyto věci pojímat jako nějaký blesk nebo podobně. Jde mě skutečně o to, aby teda lidé vůbec se dověděli, teda jak ty věci, jde mě o odbornou stránku věci, aby teda ty lidé věděli, jak si teda vlastně ty věci stojí, ne aby jeden věřil takzvaně tomu, druhý věřil onomu, až toto není o víře, toto je o vědění, toto je o znalostech. Takže asi tak, tady k tomu.
Dobře. Dámy a pánové, nabité 2 hodiny zase komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým nám končí. Já vám tam pustím ještě pozvánku tedy na příští víkend na Příšovský sraz svobodného vysílače CS a pak už se tedy koukneme na další pořad. Takže tak to bude. Pane inženýre, já vám děkuji zase za týden naslyšenou a když nám to vyjde, tak samozřejmě o víkendu naviděnou nebo kdykoliv.
Budu se těšit naslyšenou a doufám, že v sobotu, že bude hezké počasí, takže i naviděnou.
Dobře, tak jo, děkujeme. Mějte se krásně.
Od kdy to začíná tu sobotu, nevíte?
Pavel, myslím, tam upozorňuje od 15, od 14 hodin plus minus něco po obědě, takže jako...
Až tak, jo, no dobře.
No, nevím, jako nějaký official. Jako lidé už tam budou, my bychom tam měli být samozřejmě už od pátku, takže už dopoledne tam někdo určitě bude, ale jako ofiko by to mělo až někdy odpolední hodinu.
Takže předtím neformálně.
Tak.
Dobrý.
Tak jo, děkuji moc.
Díky a mějte se krásně. Večer.
Dámy a pánové, tež, já tam tady pustím ještě tu rozlučku a pak už se koukneme také kdo a proč, počkat, teď mi zmizelo, kdo a proč a jak upřel komunistům mimořádný sjezd. Pan Skála se o tom bude vyjadřovat ti, takže do 11:30 máte čemu naslouchat. A pak samozřejmě bude ještě Jarda Hladil se svým nočním proudem Rádia Meta, takže zatím naviděnou a naslyšenou, dámy a pánové, mějte se krásně.
Po delší době a po již více než 7letém působení svobodného vysílače CS se opět setkáme v plném počtu v obci Příšov, tedy v místní krásné restauraci, která se nachází asi 7 km severně od Plzně. Akce se bude konat v sobotu 12.6. asi od 13 hodin. Můžete? Ostatně se to pro skalní příznivce svobodného vysílače CS stalo již tradicí, přijet již v pátek odpoledne. V klidu se ubytovat pod stanem na poskytnuté louce u koupaliště a pak si v klidu popovídat. Kdo opovrhne stanem, může si zajistit ubytování 7 km vzdálené Plzně. To si ale musí zařídit každý sám. Důležité je se jako vždy přihlásit na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde vyplňte přihlašovací formulář. Věříme, že se vám bude líbit, pokud se dostavíte, a slibujeme, že mimo moderátorů Svobodné vysílače CS budou přítomni i jiní zajímaví a známí hosté. Takže 12. od 13 hodin nebo již 11. června se velmi na vás těšíme. A vy jistě navzájem na sebe též. Už jsme se dlouho osobně neviděli. A tak to zavčasu napravme. 12.6. je ta správná chvíle.